sæl og blessuð verið velkomin í kraftbirtingar hljóm Guðdómsins. Ég heiti Bergþór Másson. Þessi þættir koma út annan hvern mánudag. Hafa gert það síðan í janúar þannig að við út að uppgöta núna en til að checka á gamlum þáttum og notið þess. Ég með Spotify playlista sem heiti kraftbirtingar hljómar Guðdómsins. Uppfæra hann reglulega og alltaf hina þessu svona þegar maður í feeling endilega checkið á því. Já, eins og ég sagði þá eru góðir gestir í dag síðan þarf ég náttúrulega líka að láta ykkur vita því þessari einu svona veislu að þessi þáttur í boði Júsú Júsú búin hamburgarastæðarinn Júsú búin að vera með okkur einna alveg frá því í byrjun frá því í janúar gegnum súrt og sætt Júsú hamburgarastæður á Hverfisgötu 44 það verður engin vonsvikin að fara þangað, það ógislega góðir hamborgarar, ógislega góð stemming, það bara allt, þetta bara hinn fullkomni staður, þetta mikið value, þetta ódýrt, þú veist, þú getur farið bara hvað út að borða vibes, sko, fyrir bara einhver 2000 kall, sko, þannig að ég hvet alla hlustendur endilega til þess að fara Júsú, fá sér að borða, hlusta eitthvað gott rap, það bara rosalega góð stemming að þannig að endilega checkið á því. Já, síðan alltaf ég geta að hafa þetta ennan inngang mikið lengra enn hjá okkur, sko. Bara setja sig niður, njótið, þetta frábært áttur, gaman að fá Danna og Dóra hingað í stúdíóið. Til mín, ef þið með einhverja pælingar, einhverja spurningar eða eitthvað áttan að getið fundið mig á Instagram, Twitter, Facebook, Gmail, allt þetta, endilega með tilöga gestum eða eitthvað sem þú talum eða fjallum eða bara whatever. Ég tek því öllu. Fagnandi, þetta kraftbirtingar hljómur Guðdómsins í bóði Júsú á Hverfisgötu 44 og þetta Dóri Díena og Danni Deluxe njótið. Sælur blessið, verið velkomnir, með mér Dóri Díena og Danni Deluxe, Illaði Dan, velkomnir.
Takk.
Hvað segir þið?
Fresh.
Við erum drullu fresh, eða þú veist. Æ.
Hvað með það?
Það ástand, skilur.
Það ástand.
Það ástand. Yes. Það er stór leiðindin, maður.
Ég mitt.
Það er stór leiðindin, liggi við þjóðinni og... Skorturinn á leiðtogum hefur aldrei verið jafn áberandi, skorturinn á úrræðum og hérna og við sko að góða í þessu, ég held að fólk sér loksins að koma að staði bara hvað menning bara já, hún skiptir tölur máli í öllu þessu dæmi sko.
Ég hérna getur lýst ykkur að ég byrjar að klæða mér svo Donald Trump
Þú ert með þetta Mar-a-Lago swag
Og ég byrjar að taka göngutúr í grái, lappabóðspöng, alltaf að fara inn, bara skoða sko, bara að við leið svo Og bara ég ekki með gríma hann ég lappa aftur heim bara.
Já. Þetta sko ég á þrjú börn og hérna og hann að ég tek svona kannski ég fær rosalega mikið út deginum. Skilur að vakna og bara halda út í daginn og fara á skrifstofunum mína þar sem ég að opna kaffihúsið mitt fyrir neðan og fá mér bolla og tala við leið og byrja að senda e-maila og fara í alls konar kjaftaði. Þú veist það dæmi. Síðan á kvöldin ég kominn heim og það gaman að eyða tíma með börnunum. Þau eru sofna klukkan 9. Og klukkan 9 byrjar eitthvað svona leit að fyllingu eða entertainment sem sko farin að play tricks on my mind
sko ég komin í hérna djúpa holu í Facebook Watch hafið checkað á Facebook Watch
Nei, aldrei.
Það basically, það sérst bara algoritmið búin að finna hvað þú áhuga á og þetta bara eitthvað gauri, bara eitthvað gammalt blöð að tala um ef þú bara hver á lífi þá hefði það gert þetta, skilju og ég bara horf á þrjú fangin vídeo með þessu sem við tegum klukkutíma, sko
Ég reyndar, ég get interneti shit þú veist, eins og ég fekk eitthvað vindlakassa í afmælskjöf með einhverjum assortment of cigars, sko og hérna, og félagi minn byrjaði strax bara hey, pappi vinur mér svo áskrifandi The Cigar Aficionado tímaritinu og hann elskaði góða vindla og við erum, þú veist, kaffi og vingaurar, skilur við hann og við vorum bara, ó, er þetta það þriðja? Ekkur neginn, hann að, þú veist, ég rétt aðraði ykkur smá vindladæmi meina, ég ennþá, þú veist, núna fyrir mér eða það frostið lúti og fyrir út og svalir og ekki vindir að hlusta podcast og líður eins og sé í úl það er COVID playing tricks on me
ég vil að minna, ef þú vilt líður sér til að setja í úlunum, fara þá í Costco
bara, já, það enda, en það sem ég að segja bara núna það eina sem Instagram sýnir mér eitthvað svona temmilega hot gælur ekkit svo hot að reykja eitthvað vindla eitthvað og með eitthvað svona sassy hérna, skrifað undið Internetið a lovely place en fokk hvað komið leiðu því maður
Já, maður þurfir sjúki tímar eins og alna, ég var í umröfum daginn sko, hver var staðan á staðan íslensku rappi sko, og niðurstaðan var sú og það bara það ekki til að tala
Nei
Kofið þetta, gefa hann engin út Það ekki til að frétta
Herra var gjótt
Já, herra gjótt
Bók
Gjótt bók líka
Já, veistla Sjáðu það herra
Það besta við herra nefnismjör er að hann sá hvernig erpur hafa það og hugsaði, minn okkur hafa eins og geti ekki að gert mist herra alltaf svona meiri rapstjarna heldur en erpur að erpur kerði svo ótrúlega mikið á persónleika, pólitískum skoðunum þú veist, hann var hvernig, rödd í þjóðfélaginu sem þú veist, hann var í Silfur Egils og hann varð rosa mikið svona youth leader þú veist, og þannig hann, mér fannst mikið að fræða hans koma til líka bara Þú veist, ég held að ef erpur væri nuddari þá væri, að myndi allir vita hvað þessi nuddari bara heyri, við erum farið til nuddara sem tala við kúpu og drekku ráma með hann er rosalegur, þú veist, hann er típa hann hefur alltaf fundist, sko, herra hnedur sem er allt sem hann hefur gert það bara rap, hann rapstjarnan, íslika rapstjarnan en hann búin að pave the way hann ég að býja, þú veist, næsti verður líka ég hlakka til að sjá hvernig hann verður, sko mun hann hafa húmor fyrir sinna sem hnedur sem það momenti sem verðum bara, ok, þetta ömulegt fyrir maður að lista bakbúkarapp
Ég mæli með ég að fólk vill sjá bara pure erpur bara það sem fyrsta sem hann fólk voru að taka eftir honum svona í mainstreaminu var þegar hann var í þetta myndi Pétur og Páll með Sindra Gerðsyni
Hvar sérðu þetta?
Þetta ekki tilnýst það
Við erum með náttu að spólu sko,
þetta er góðsagnarkent efni sko.
Og hann var uppgötað þarna
Já, hann er bara í bæjavinni að sína launaseðisinn sem var eitthvað Já. Og það sjarmerandi að fólk bara, ok, hvað getum við gert með enn mann?
TV deal.
Já.
Hann er bara. Hann bara, þú veist, þeir settu kameri smetna og hann sögðu bara, nei, ok, fuck, þetta stjarna.
Já.
Þú veist, erpur. Bara svo að ég segja, I love that guy, sko.
Ég meni, ég hef aldrei.
Fucking, ég elska hann, sko.
Ég hef aldrei séð enn mann sem ég bara svona, þú veist, ég mani var fyrst því að sá hann og hann var í öllu hermanna, bara hermanna buxum, hermanna jakka, skítut, mikið hár, Timberland boots, og labba haltra einhvern veginn alltaf svona smá vínlít af hann sko góð vínlít samt og maður bara hvernig get ég bara verið fyrir aftarinnar mann eins og bara fórið sköp eða hann var hlaupa bara,
og mér finnst hann hafa bara gert allt rétt skilur við, þú veist á einhverjum tímamóti ég og Danni 17 ára rappar og við erum bara svona að rífast við hvern annan engavæðingu og ég bara svona nýbúin að áttum á því þetta var erpur setti þessi mál á dagská fyrir ungt fólk og það svo fucking merkilegt hann svo culturally stór og mikilvægur og viðstu það, hann embodyar allt hann embodyar líka þú veist, ég fattaði þetta ungur meina fucking ég gefið út tvær ljóðabækur ég erinn allsbyrra sviði í kjallara í Þýskalandi ég elska, ég samt KFC maður skilur, því erpur sagði, úkst að snemma bara heru, ekki gleyma því, listavendur líka stundum að fara á Kárnuga, sem svo fokki rétt sko. En líka bara þetta það þegar erpur var eitthvað supermodel og þú veist, þegar hann var að modelast eitthvað smá í kringum 2000 og þeir byrjuðu strax með eitthvað proletar supermod the communist supermodel þú veist, allt verður típa, allt verður epíst, allt fær eitthvað svona góðsagnakjöndan blæja á sig og bara Þú veist, allir eru eitthvað, erpur nú heldur ruglaur Instagram núna, viðst að ég stendi, höfum verið í Ástralíu og horfum á Instagram með hans, í aftsetta leigubíl, í hlátuskasti, sko, af því, þú veist, þannig eftir komið gaur, meina, hann er living in the year 3000, skilja, hann er búin að fatta, hann er búin að fatta eitthvað harmóni í lífinu sem gerir hann hamingju saman og heldur öðrum góðum og bara fucking horfið á
hann. Hann er eini aðilinn á Instagram sem keeps it 100.
100
ég meina hann er bara að setja bara einhvern vin sinna æl bara fjör, hann bara, bara fymta hann bara, bara hvað er þið og hann er að takka bara alls konar lið bara auðin blöndar bara, auðin blöndar kemur þess ekki neitt við
hann bara, kemur bara fucking fjögur nóti til hann og okkur bara svona ringfullandi menna á hann árabátt það sem erfur er eitthvað með einhverja fucking rústiskan hatt og það er eitthvað og þá er þetta þú veist eitthvað hvað er að segja þetta er eitthvað útsveitinn af fokin og bara, að ekki
þessi árabátur líka, úf
erpur á líka, ef við erum að ef við ætlum að fara eitthvað, þú veist, mér fannst það bara ógæslega mikilvægt að byrja það að tala um erp og á þess að segja ykkur að sögu, því að upp af þessa vegferðar hjá mér og einhvern veginn get ég sagt þetta, upp af það sjálfum mér er erpur eða hundur þú veist, að sjá hann bara, þú veist, gaggó og þú veist bara hver er þessi fucking gaur og þú veist, og Erpur gaf sér alltaf tíma alltaf að tala við þig brei, fyndi hann rapgaur, what up maður ber hann í ægisjön í húsinu og þú veist, og hann bara með eitthvað dæmi hann var vinur okkar og þú veist, ég er alltaf, þú veist, sé
sko, það sem Erpur sýndi mér fyrst og fremst var að þú gast verið aðal fucking maðurinn á þess að vera tjóku og það er, þú veist, hún gast verið þú veist, þú veist, þegar við vorum að koma upp þú veist, þá var að, þú veist, varst tjókko það bara, þú fórst ák þá mestu skoparnir, urðu mest tjókkoarnir og urðu mest töfarnir og maður var alveg svona, ætti ég kannski bara sellout var þá relevant term sko, að fara þá síðan kemur Guður svo Erpur, er bara hann bara mesti fucking hann síðutum, en samt aðar fucking alfa dogin in the game og það var hann sem sýndi mig fyrst bara að þú getur verið ságur og verið bara meira af því svo ert
við erum að tala þarna árin 2000 til 2000 árin 2000 til 2003 þegar Rottvali byrja að koma þegar hérna, Johnny Nash kemur leið og þú varst bara að fylgjast með þessum gaur og hann var einhvern veginn að poppa upp allstar og hann var stormstöpur og mamma hann og pappi voru líka hlægandi því hann tala að skýra og fallega íslensku einhvern veginn og þú veist og bla, Erpur hefur alltaf angað af grind það er alltaf verið bara, ok, hann er fucking klár þessi gæði og það er svo sterkt vopn það er svo ógíslega sterkt vopn og bara fucking ég veit ekki að hverju ég verið svona meir núna, ég bara elska hana mann og þú veist, og bara við vildum vera hann og þú veist, Danni hafði eitthvað línu hann inn í Rottvali hunda í gegnum eitthvað árbæðatengl sko. Hann er að ég manni kynni Stanna á sín tíma í gegnum eitthvað DJ Mosbæði sem veist, átti við inn sem var frænda Stanna eitthvað svona, þetta var bara alltaf svona það er ekki internet, þú googlar ekki shit skilur, bara,
þetta
er bara frændur og vinir og gamli fellar sko. Þú veist, hann er að var eitthvað negin við vorum úst að snemma komnir í þetta að vera hangarónd sjá Rottvalir
þeir eru alltaf í Rottvali myndinni.
Við erum í ráttalega myndinni.
Já, þið sjáist þar.
Já, við erum eitthvað 18 ára, bara fullir eitthvað bakið okkur mentaskólafalli.
17 vera.
Ja, 17.
Já. Já, þetta var tími, sko, og þú veist, það var alltaf bara, fólk vissi ekki hvað það var. Í dag held ég sérsvöldi svona meðvitaðum okki fyrir hérna að fæ fótó. Það var ekki að tala með, þú veist, það var eitthvað myndatöku þannig séð, þú veist, skipulaðir að gerða til þess að fá okkur like. Þetta var bara allt öðruvísi dýnamík í þessu dæmi.
Einmitt, þannig að við förum að byrjum bara byrjunum þær, þið kynnist hvernig?
Það var, þú veist,
það var eitthvað gegnum
roughly 15 years, nei, þú veist, þetta var það var í gegnum Markus fucking, bróður að spinna löf sem var vinur Gogga sem er, þú veist, yfir kokkurinn og súmak þú veist, við erum allir átti kallar í dag þú veist, þetta er Goggi sem er, þetta er kokkurinn og Oaks, DJ Beak hann var DJ-inn hljóstinni minni Markus vinnur hans, ég þekkti líka, þeir voru árið yngri í strákar, bróður byrja lög, þeir eru frendur að Stanna og það var, þetta var eitthvað svona, hey, jó, DJ Roughneck sem er Danni hana.
Já, kallaði DJ Roughneck.
Eitthvað, þú varst að kaupa flightcase-in að skokka.
Já, getur flightcase-in að skokka.
Eitthvað svona, kjaftaði og síðan, þú veist, voru ég stendi að taka þátt í ykkur rapkenni.
Sko, ég man bara, ok, það var þetta tengist eitthvað fucking legendary, rímnaflæði eitthvað summer jam feeling á Ingolstorki.
Það sem að reynda var að halda. Díti Sóli var að kynna þetta maður.
Aðkvæmi Guðan og tóku Díti Sóli, hún var að dansa.
Já.
Og þeir voru að koma.
Þetta er monumental dæmi, þetta er kvöldi sem enda á því að Andlú fer upp á svið.
Já, og Erpur kemur, hvað eitthvað að banta pítsu?
Andlú fer á svið og vill eitthvað batla Erp upp á sviði á yngastorki á tróðfull. Og Erpur svo fokki fyndi var eitthvað, excuse me, þetta var eitthvað að banta pítsu hérna. Það eru pítsa sendið til myrkur út á sviðinu og bara auðvitað með einni setningu. Andlú vildi bara fá, og Andlú er sko rosalega góður rappari. Þannig að hann mjög fær þarna sko. Og þú veist, hann vildi bara fá okkar fucking battle, Erp bara búin að slátra hann með einhverjum joke.
Þessi er eldur okkur 150 manns.
Okkur 150 manns eldið upp vestugötun og lögga á komin og það leit allt hrikalega út.
En þið kölluðu okkur með Nendes bræður þá og var murturinn.
En ég seta, ég rokka mikrofónin eins og má fucking hetja. Ég man bara þetta var fyrstur ímyndar í laginu. Stindi er alltaf on the scene hann af mig. Stindi var hot spit af.
Þar hitti ég, við þekktu að segja að kemur Stindi einu mann. Og ég var búinn að heyra bara einhverja góðisamt sögur á Steinda bara hann var einhver sjoppu hankara mistari komik
Þetta bad boy Steindi sko þetta þegar Steindi var svona ákveða sig hvorum einn línan alltaf að vera í lífinu sko
og ég man bara þú veist ég var ekki vanur þessari mosu orku þú veist þegar ég heiti ykkur að ég var bara eitthvað Þessi gæja, ég veit ekki með það, sko. Þessi hann einhvern veginn, þetta var eitthvað, hey, fuck, við þurfum að flýja áður, kemdinn byrjaði, við hittum hennan gaur og við þurfum að fela og gaur og þetta var eitthvað, ég var að DJa með SOS, aðkvæmum guðan að það líka þarna, þetta var, ég myndi segja að þetta er til á YouTube, eða kíkir á eitthvað, Ingolstorg, eitthvað. Mm.
Og við gleymdum rímunum okkar og þú veist, veistu hver tóku þátt í þessari kemni? Fucking rap Lóan, maður
Lógi, Petru
Var það ekki Lógi og Unstinn og þeir eru allir eitthvað 11, þeir voru 11 ára hana eða yngri nýjar og stóðu eitthvað svona Við erum rappandi í Lóan, eitthvað svona og okkur foreldrar að klappa upp maður, þeir voru þetta sko
Þetta var sko að þeim tíma, þá var þetta ekkert eitthvað photoshoot fyrir North Face eitthvað dæmi, það var bara eitthvað skrítið dæmi
Þetta var allt skrítið og náttúrulega rýmnaflæði sem er kefni sem haldin á fucking félagsmistu en tvítið gaur að taka þá því, það var engin ekki útskilt að
fyrir Ég man því að ég fór með, var náttúrulega mikið með Elvar og Stjána þannig að þeir voru náttúrulega 5 árum að gera eitthvað beats með heim og skratsa
Sko, ég og Dabbi vindi það er upp að ég náttúrulega tók þátt á rýmnaflæði, Lyrical Science Crew Lættum við þriða setjum Marja mei, má dela ná með sjúa Erpi bara check
En í því dæmi þá var Stjáni að taka þátt og Stjáni var, þú veist, bara í Vestló og var svona eitthvað, var svona hérna, bara rappaði var afúra beat og hérna, og ég man eftir ég var að finna ykkur byggingavinu hann tók þátt og ég og hann vorum að keira heim og hann nefndi ekki neinu sæti hann bara keiri, við heitum eitthvað Friki Ígor fyrir þetta einhverja sjoppu, hann var eitthvað Friki Ígor já, það voru góði maður, sorry maður
nefndi Jörnstætti
já, nefndi Jörnstætti síðan skutla hann elvar heim síðan sagði svo epiglínu, hann bara þögn hann ringdi, hann byrjaði að ringi vinnuveit sinn sagði, ég kem ekki á morgun síðan sagði, þannig ég getum ekki eitthvað, já ef þetta er hiphop í Íslandi, þá er ég flötur út sko
sko, Stjáni mætir einn á rýmnaflæði engi vissi hvað hann var, hann gúfið að sel hann var að fokk í öllum, hann var að lappi bjalla þetta hey yo, what up, play us ef hann kom að freestylin á klósiti og hann var að landa öllum líð í hlaðan sko. Öllum og þú veist, og engin og þið
þóttust
ekki þekkjan bent, þú veist, gaurur árbæni voru allir eitthvað, hver er þetta eitthvað svona, og sé hann mætir hann og er fucking bestur þú veist, hann rokkaði húsið, skilur þú veist, og bara, þú veist, og allir voru hlæjandi og allir voru komin með hendurnar upp og eitthvað Það var bara Stjáni var bestur.
Hann var bara aðeins og undan sem tíma, þetta var of flókið fyrir
hlutinu. Það var of flókið og hann var með alveg svona, þú veist, afkvæmum guðuna voru með svo mikið wordplays og hérna, en þetta var allavega, ég man, ég var fremst bara, fuck, hann er geðvegur, sami hverju var að fokkið okkur á hann, þú veist, ég var í tíundabeng. Herru, hann lendir ekki neinsæti og sem gefa þeir náttúrulega út hinni sönn rýmluflæðimeistarar, sko. Jón M. að vinna og síðan bara SOS gefa út hinni sönnu rýmluflæðimeistarar.
Ég er
hann að... Ég er hann
að... Ég er hann í húkinu hann Stjáni, árbærin. En sjá, þeir gefa út sérst það lag og fara með Kronik.
Að því, lendi ekki sæta því, dissaði ekki vestra en brúa bröð, sagði Stjáni.
Og hérna, já, sem dissa því.
Já, ég veit að, ég var í limó. Á leiðin og fólk í deitballi þegar ég heyrði þetta í Kronik sem var á Mono 877 þarna og ég var bara what you want smoke ég var fucking 15 ára í limousinu að drekka koski korfa vodka
með ég mann þeir fóru í Kronik með þetta Jón M. Vivid Brain við vissum ekkert ég vissi ekkert ég bara að sá henni fyrst skipti þarna á Rínarlegi og ég veit ekki, þeir vissi ekki hvernig myndi búast við honum hann fyrir Kronik, kemur geggja svar tilbaka og þeir voru eitthvað, wow þú veist, þeir voru bara
fáruleiki,
hann sem byrjar Sepp og Stjáni þeir eru ágætir
tjekki þetta kom ekki hérna og sem kom bara frekar illa spitt frá Jóni og allt í hennu var bara allt í hennu var rap ok, veistu hvað rap var á einu tímandi rap var einhver fucking vinrarfæll sem ég átti sem var þú veist með þremur lögum með Dialectics úr Árbænum
Robert
og Fílum hefur eitt þessi lögu?
Nei
Eldgoss, hundafangarinn Feit Fita
Sorry, Fita. Ég kann þess að rýmur ennþá Enginn hætti að gleyma að við búum á Íslandi og þegar við erum
áttu í húsinu
hættu Eldgossi
Áttu heim í Árbænum, þurfti svo að flýtja
Feit Fita, mig og þú getur ekkert gert en orðskjótast út eins og stál sem hert en ekkert stígur inn í flæðið mitt sem skotthelt ég andar honum í lungu, mæli hétt á íslenski tungu þú veist, þetta var þú veist, þetta 2000 og þeir voru ógislega góður
hvað er þetta?
Dælega, Bobbi Vandragemsi
Bobbi Vandragemsi, þetta er hérna
Birki B. var einlægir
Birki B. þetta er Logi Lóbert
þetta er svona smá tilhaup af Forgotten Lords
og gauð sem hefði Bjarki Twice as Nice hann kallaði þessi ósómi hinn lati líka
já, en þú veist, þetta var og þú veist, feit, hérna fita diss og elvar í því
hundafangarinn,
já, því gerir það hundafangarinn svo diss og elvar, það var eitthvað áþrjá Allir þessir gaurar sem voru ógst á töff gaurar í Árbænum Þeir bara nýbúin að rocka við hiphop jam Elvar mætir hann einn Stjáni var ekstra rauninu back að fylgjast með Elvar mætir upp á svið, grípum mækin og bara goes fucking at them Já. Og þeir voru allir bara öllum að lemja hann bara ekki í kvöld af því að hann var að særa okkur Vist, svona, og bara, og ég verið með band bara í leigubíla sem er bara ekki að senda Elvar SMS Sittir sig og gerir nýndum þú þið hefði, já. Eitthvað svona.
Mér finnst Dialectics gleymast svolítið umræðinu, því að mér varst þessi lög sem voru svona að fólk var að dreifa á milli sínum dánlega. Mér varst þau alveg vera hjúts í hvað hiphop varð.
Já, það sound og líka bara þessi gaurar hérna, þú veist, Eldgoss, byrkir mjög út á flókna rými í þessu lagi.
Hann var svona farsight shit bara.
Gepa eittur húsa hverfi. Áttu heimi, árbæri með þurfti svo að flytja
Epic lína
Þetta er bara, þetta er ótrúlega gott stöf En þannig að í dag er ég alveg bara hlusta á samtíðis Þetta er bara, og þetta er svona alveg sellar sound sko, Dungeon sound sko. Þetta er, þú veist, allt að gerast Jó, Danni byrjum í mentaskóla Hittumst á fókin Eldborg Árið 2000, bara ekki fókin Bara gera lögs, meira einna Stindi er svona hægt og bítandi að dettu rappi en langar ekki að gera þetta og þú veist
Var hann með bara MC Dreams
Já, já, já. Bara gæti ekki haldið takti fyrir sitt
Já, já
Og hann var góð rýmur og allt Og síðan alltaf kaldi hann örlan Ég fór að vara rappari og Stindi fór að vara grínari Stindi hefur gert vinsælstu lög Íslands
Já, já
Þú veist
Já.
Þú veist, nothing but hits
já, já,
Nothing but hits
Á tímabili var líka bara best rapper of life
sko. Ég veit það Meina, Gaurin hefur að detti gestavers bara með Friðrik Dór bara, bara þú veist eins og Redman eða kannski skilur Þannig að hann er bestur sko Stendi bestur sko
Hann er legend
En svo bara, þú veist
Síðan sko, þú veist, einhvern veginn líka Það sem þetta er svona, þetta er alltaf að hiphop sem á gauknum voru alls konar svona þar var svona Ground Zero of the Rap Games Það voru breykar að mæta, fólk að mæta með pöppum sín til að komast inn
Það var alltaf eitt pappi í salnum
með bjór
okay. Sko, Robby Kronik, fólk er bara hvað er Robby Kronik? Hver er Robby Kronik? Robby Kronik, þetta var í svona 2-3 ár þriðja hvert 50 dag í mánuði kom eitthvað 8 og í 9-10 skiptum varstu bara What? Er hann að koma að spila hérna?
Já, góðst að killa
Það er, en sko, þetta er líka sko, þetta er þegar að þetta er óslega skrýtin tími rappi þetta er þegar að þú veist, mennstir mér var svo slaft
Áru hvað?
Svo 2000
Eða sko, okkur fannst það slaft
Já, okkur fannst það slaft, það var ekki töf
Þetta er bara Eminem
M&M var cool svo.
M&M var alveg cool, þeim var svo góð rap
Málið það bara, þetta var þegar við vorum ekki snert á Jay-Z
Voru ekki fokka
með Jú, fyrst sko, en síðan einhvern veginn var bara þannig að þú varst bara underground og þú varst bara að hlusta Ruckus og eitthvað sitt, þú varst ekkert að tjekka það var ekki fyrir að Neptunes komi sem að byrjaði svona, hey, ok,
þetta er
cool
Þetta er bara þetta OK Player dæmir þú tali upp hvað líf, Mos Def, Roots þú veist, og þú ert bara Og svo náttúrulega hérna á Íslandi voru, þú veist, eins og allt þetta dót frá Minnesota, Minneapolis
Atmosphere, Rhymesays
Atmosphere
Sage Francis
Sage Francis, Brother Ali allt þetta dót sem kom líka með bötlunum þú varst bara svo mikið að hlusta alls konar og allir þessir gaurar koma að spila þú veist Demigods koma að spila það voru bara einhverju Puerto Ricans í fólkin leiði
Bentley self-tall heyra manstu
Já Bentley self-tall heyra þú veist þegar slökki atmosfér glabbar hann gaukinn þá labbar hann eins og lítan hristum og segir where is that motherfucker Bent
Já slökk kom til Íslands
Það er netinu einhvern veginn áður
Slökk kemur til Íslands og segir bara where is this motherfucker Bent
Já og slökk var eitthvað fyrir utan með bara reykja síkó með mér bara you know what I think Bent's problem is He's insecure. You're like, nah. Like Ben, I said, like, Ben is overly creative. So that's why he, like, so what he has in, like, being creative, he lacks in human transaction. He's like, oh, okay, I fucking know that fucking type, yeah.
Manstu samt þegar við fórum á grillhúsið með slök og Ant í allir og bróðra Lee. Manstu því, fórum að geta rips með þeim.
Og Robba Kronik. Og ég man eftir, þú veist, við vorum, það var alltaf í ykkur svona rugli og Robbi með sína fucking Böddvastir bjórmiða,
nýskur á.
Tvo bjórmiða og mann að spila og fucking í smá, svo fegin hann var ekki splashing it, ég man að var alltaf að halda hann það meira, mann ekki að please my fan mann
kannski var bara þú svo ungir
mann var bara fucking 17 ára kannski var hann að vera bara drullu ábyrgur
já, sér þú ropa fyrir að ekki gefa okkur fyrir bjórmið
þessi hiphop jam voru bara alltaf, þú veist, maður höstla á þessum hiphop jam skilur, það voru bara einhverja cuties mættarni viðum buxum skilur
trukkaderu
með stóra eyrnar okkar þetta var menning sko, þetta var menning og þetta var ógæslega gaman og ég ekki að segja þetta að vera betri eins og alls ekki ég bara segi að við vorum á sem aldrei hana við vorum sem aldrei, þetta voru mótunar árin svo bara, þú veist alltaf ef það eitthvað sem ég nenni ekki að tala hérna það eiginlega bara að plata okkar bara eins best þetta svo eitthvað, þetta var bara 2002 það kom út 15 rapplötur fyrir jólin bara fólk fekk svo stóran bita af íslensku rapp upp í sig að það gaf ekki kingdom og hérna
Tankaði það bara, þú veist hvað
Þú bara fannst það, mér að við vorum tókum haust það sem spilum svona fjórusmjögu það var bara félagsmyndstöðar þú veist, smáralindin einhvern veginn, og það var bara bæðins bestu renni, bara upp á svið danni með fucking flight case skilur við, og hérna og kjarri kamalflós mættur, þú veist, fucking kájóð í brennslu, og við hafa spittekst þar og hittum fyrir looptroop og fá að hangaðist með þeim og
Við getum sagt sögn að þeir eru kynst kájóð þetta var náttúrulega líka á hugabundurins, það var náttúrulega menningin að menni voru að posta textum og kýstæla og
það
shit
það er allt til
það er að fara
djúft í það sko.
Og ég og Dóri erum heimi á fóreldrum mínum ykkur partí bara 17 ára eitthvað og við erum að spila í galtalæk kvöldi á sunnudegin og hérna í Vestmargina og Ramses skullar okkur bara Ramses og þar hittum
við kájóð þar kynnistum við fyrsta lagi Ramses blöndinni
já, Ramses blöndan kemur þann og þar hittum við kájóð og kájóð var svona ég man bara eftir við hittum hann hann tók út bolta okkur krakka og sagði drónum í burtu og sagði go fetch hvað segist þau okkar, við vorum bara okkar
hann tók sjóið með okkur við kynntust honum, hann kom bara svið tók allt sjóið með okkur, hæpaða bara eftir á og einhverjum tíma, þið sat hann með lappinna fram að sviðinu og var eitthvað let me hear you say ho ho og ég var bara okkar, þessi gaur í bandin sko. hann fættist inn í bandin
og þar kemur hann inn
og svo var þetta fucking Gísli Gaukur sem var rappur sem ég samt glæður á að kynst og
Gísli Ingi, umbósmaður
Já, og plata kemur út
Segir mér hans frá honum, hvernig
Gísli Ingi Það var bara einhver svona bara góðu tækifæri sinni sem var í basli með sjálf á sig og hérna, þarna heldur hann hafi svona self-medication mikið tekið og þú veist að hann var umbósmaður Rottal voru bara hei gæði, hann svindla okkur peningum akkur alltaf að díla með honum og við honum bara, hann trúir á okkur maður, hann 17 hann meina hann Hey, hann borgaði, þú veist, ég veit ekki hvað hann borgaði en við fengum þessa stúdíutíma og við gerum þessa blöðu
Já, ég alveg snáð, þú veist, þessi plata ekkum út
Já, þú má tekið upp í alveg stúdíu
Þessi plata ekkum út nefnum hann
Ekkum út nefnum fyrir hann En gallin var síðan, þú veist, að platan var alls seld eitthvað BT og SS kifti alltaf upplagið og við vitum um heyrt af þessari blöðu bara, þú veist, 5-6 reyndungum upp í SS í einhverju
En ég meina, hvað meina þið, sitaði bara þar í dag?
Já, það átt að fylgja ykkur pulsupökum
með það. Já, örgulega búið að henda þeim samt.
Já.
En þú veist, en það alveg nokkur ár síðan að vaka út bara að ég sá það, það eru að það, sko. Mm-hmm. Ég á þess að blöta ekki í dag, sko.
Einmitt, en eins og þið voru að tala sko, að þið voru að spila fjóra sinni í viku, þannig þið voru ekki að borga eða
eitthvað?
Fett
Málið það bara, þetta var ekkit það var ekkert blueprint fyrir einhverjum peningum sko.
Nei, og meðasala var engin meðasala sem var í gangi var á sig krónikult það sem og það fekk engin borga á sig krónikultum sko. Og nema bara í bjór en sjói var alltaf svo illa þú varst alltaf að frumsýna eitthvað og svona
ég man einhvern tímann þegar að til dæmis Epic þegar að O9 og Tiny fengu eitthvað, þeir mögum við taka eitthvað undan eitthvað bara eitthvað sjóðu, við leiðum að þeir tók eitthvað geggja lag for the record
tóku for the record, maður
þess að hérna Pésús, nei Pésús, Pésús, fyrir ekki Pésa í Ígor
já, að hefur ekki hérta lag
nei
á ensku þú veist, það var alveg svona anthem þá og dislag og þeir frumflutu það á undan sjó, eða þú veist, sem fluta sjóun okkar skilur og bara, þú veist en þetta var náttúrulega gjá í íslensku hiphopi þarna megin er þetta öðru megin það sem kannski tveimur án setna verður þekkt sem öryrkjabandalagið sem eru þú veist við ákvæmi guðana Bentur Sjöberg, Rottweiler
einhver hlutir Rottweiler
einhver hlutir Rottweiler
eru þið ekki vinir FL
Ramses, jú. Ég og Danni vorum náttúrulega vorum the bridge makers sko. Við erum alltaf, þú veist, ég, þegar ég byrja MH er einn og svona líka mjög influential mönnum í mínum rapferli er sko Messias MC sko.
Já, Messias, sjárat og Messias
sjárat og Messias, fólki Stefán Ólafsson maður hann var bara eitthvað að gott og skrifa rýmjönda maður og,
við gerum rammöður sem hægri vinstri einn alltaf leika hægri mann og einn vinstri mann shit, sko
þú veist,
oh my God,
þeir eru fucking them salad days og hérna, en Messias var geggjaður og svo bara strax á plötun okkar þá, þú veist, bara spurði við Birki B, bara, er þetta til að gera laga með okkur, ég sem texta og þú veist, og við vorum alltaf bara næs, svolítið saklausir, bara hérna, pure of heart náungar, sem fannst bara allir geggjaðir, og Jón M og þeir voru líka úrslöku.
Já, við vorum vinir allar þessa gæja.
Allar þessa gæja, þú veist, við vorum þeir sem bara dyrkum allar þessa gauður, en þú veist, síðan ertu bara með gauður sem er keirður af svo mikla alfa orku sem fólki bentið á erpur eða
eitthvað,
og svona
en, hvað var issueð svona frá ykkar bæðirum?
Þú veist að rapa á ensku fyrir heim hvað er það,
var þetta ekki bara, þú veist, tveir töffarar í tíundabekk, þú veist, tveir töffarar í árgang sem voru bara ekki að meika hinn töffarar, skil
hvað já, þetta sko þetta er annars vegar eitthvað svona bara persónlegt bíf milli eitthvað gauður á Elvars og síðan eru þessi gauður allir rapa eitthvað á ensku og svo bara kemur erpur inn við þessa orku bara rapa á ensku fyrir heimi hvað er það bara við erum að hlæja fyrir þessi lög sem við erum að gera og þú veist, og þeir svo gera eitthvað disla og erpur bara ok, og minnist ég bara okkur í öllum lögum sem ég gerir næstu þrjú árin
ég myndi líka að segja bara, þú veist, að þið sjáu líka bara hvað þetta bífa fljótt að settlast, það var ekki nýtt, þetta var bara eitthvað bla bla bla
já, þetta var bara bla 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 og það var ekkit undir og þú veist, jú, Diddy fel kýldi erp eitthvað á prikinu eitthvað og fucking you fresh úmannin var einhvern veginn var náttúrulega sko vendar engillinans erp einhvern veginn sem var alltaf á leiðinni frá Danmörku og Clean House sem að því að hann var hellast með heimi eitthvað Unna er bara frábæna ungi sko en jú, Unna var í einhverju þú veist, unna var á öðru level í einhverju svona gefa mönnum á kjaftin hann sko og þú veist, og þetta var auðvitað voru Urban Legends og alls konar kjafta í þessu, en það sem á endanum stóð eftir, þá er bara þetta svo rosalega mikil áferðamunur á tónlistinni sem verður til af þessu ákveðna árbæðakrúi og vesturbæðakrúi sem þekktist þarna og svo þessum hérna svolítið freestylehausum sem við vorum, skilur og þú veist, og aðeins meira svona jolly rap sko, og hérna, og sem var bara eftir einhverju stefnu líka, sko og hérna en það voru engar alvöru tilfinningar það voru allir vinir og jari og fokk, meina þessi gauður voru hvað þið þoldi ekki erpa á þessum tíma en í dag, ég hljóta að sjá að þeir væri ennþá bara að segja feit að sóðast við mig og þú getur ekkert gert, en það væri ekki fyrir erp erpur gerði rap svo mikið á Íslandi en fokk it bara
that's the homie maður
that's the homie Síðan fórum menn hann alltaf FL átt alltaf stúdíó týnda hlekkin, við fórum svo að leiða hann að fyrst upp í Múlan, Tífúlíð og þú veist, og alltaf þetta snýrist rosalega mikið um ángur ekki hans líka, nefnum með steik rætt sko það er mikið tekið sko
Þetta var bara eitthvað, ég mynd segja bara, þetta hafi bara verið eitthvað þeir hafi verið mikið metri respekt fyrir hvorum öðrum, en verið eitthvað svona Æ, þú veist, bara ekki, þetta var ekki nýtt, fyrst mér.
Já, þetta var líka smá menningaleg tæmi sem var í gangi þeirna og þú veist, við vissum ekki alveg í hvort löppinu áttum að stíga.
Þetta var bara bara, þú veist, það var bara líka að vera einhverjum þeim tíma, þú varst bara einhverjum hóp og þú varst bara alltaf einhvern veginn þessi Choco, þessi rockari, þetta hérna, fyrir á móti þú veist, þú varst alltaf á móti einhverjum skilur.
Já, varst alltaf á móti einhverjum og...
og þið sem hiphoparar, þú veist hvernig var, hvernig tókuð því bara restina af jafnöldum ykkur?
Bara ágætlega, sko, en
við, Danni vorum alltaf báður í menntaskóla, hannig við vorum alltaf smá Vist, ég var ekkert í menntaskólum hér á Suðurnu. Vist, ég var bara, ég gefið plötun og spila með bænins besti. Og við vorum alltaf smá, ég segi ekki á skjönu, við vorum alltaf smá svona einhvern veginn token skopparandir.
Já, já,
já. Snirtilegi skopparar.
Danni var snirtilegi skopparar, ég var að reyna að snirtilegi skopparar. Þannig við vorum alltaf bara einhvern token skopparar og svo náttúrulega bara, þú veist, eftir 2002, nú 17, þá fór þetta þinnast út og Danni fór bara, þú veist, að einbytta sér meira að vera DJ og ég náttúrulega hætti aldrei að rappa
en ég
fór bara í Morphis og eitthvað svona dót og maður bara kannski nauti þess að vera ungminni og þetta var ekkit sérstaklega skemmtilega tímabil hana
það kom tímabil sem maður var bara þú veist, líka bara rappa úti ég man, ég fór eitthvað með pappa minn til New York fór í Fat Beats og var eitthvað hey, veist, og fekk að mixtip og það var bara veist, það heitast sem verið gangið það var bara hundfokkin leðilegt þetta er saman tíma og stressum á bíró áttu svona rift bara veist, hvað var í gangið, það var bara þetta var ekkit, veist, þetta var rétt fyrir Neptunes
já.
Það kom eitthvað tími sem var bara ekkit svolítið góðu tími sko. Var þetta rap, Postman 11 eitthvað shit sko.
Einmitt, er það talað 2002, byrjum 2003
já. Það var bara jú, það var alltaf eitthvað underground shit sem var geggjað og hérna Hvenær kemur 8 Mile út?
Kemur hann ekki 2003.
Ég man að þá
svona... Ég man að fórum eitthvað 20 dýpanna, aðurkja bannarlega á þetta maður.
Já, það var fórsýningu í háskólubíómaður. Næs. Og alveg, þú veist, það var rosa valdeflandi að fá svona myndi við og þá, sko.
Já.
Bakt menningin var náttúrulega líka, þá kom bara
bakt. Þá svolítið kom hún svolítið, þú veist, hún hafði verið hana með einhverju baktgerðin sem ég vinn 16 ára, sko.
Rýmna stríð
1 þá var ég að vera að æfa með strákunum kvöldi ára sem voru bara allir að batla hvernig annan og frístur endalaust sem ég datt ekki í hugi eftir möguleika mér fannst það alls miklu betri sem bara vinn ég 16, bara klappa meira fyrir mér ég bara hvað, vann ég þennan máfaka og sér eru þessar keppnir árlega og sér voru stundum mér eitthvað svona halda smá í norðu kjallara eitthvað svona smá batlaðna og þetta litla huga.is beef verður list með batli og eitthvað svona
ég var einmitt að lesa þegar að þú og steinbíturinn Þetta er þetta, hann var eitthvað að segja Dóri er fínn, en hann er ekki kom með einhver rým á hug eitthvað sem er típis steinbítur-esk dæmi sko. Og þegar eitthvað á bötlum í hérna orkellar, þú varst lítið komin leið á þessu varst þú vera, þú varst búin að gera allt þú veist að gera hana, hann kom í einhverju þú veist, hann kom í einhverju ullapeysu einhverju kvartböksum og Dóri þú varst fucking brjálaður og þú kemur svona Akkurri þurftirðu að mæta svona Þegar kemur hann og það skal að skrifa um í fréttablaðið að mæta ykkur og hann skrifaði þú sagði, hann byrjaði að rappa og þú sagði hey, ætlar ég að koma með gott sitt, þá ferði ég sko. Og þá kom hann, ég ætla að sína þeir hvernig það var að rýma og það stendur í fréttablaðinu Dóri lappar út á bílaplan og skilur eftir sig reik á bílaplaninu og fer og ég hugsa bara, er þetta ekki mesta fucking hérna börn í batli að fara og skilja sér reik á bílaplan
ég brunaði að vera burti
shit sko en að, þú veist þetta batl við ætlum að tala það þurfum að tala það þú veist þetta var smá bakbein í ísins og smá tíma þetta batl út fannst mér
já algjörlega og ég held þessu gangandi og ég man þú veist þér að ID að var að koma hérna sem er dáar í dag
yes.
Og þú veist og þessi svona stóru batlgörar hann að gaur sem fucking Benny flutti sem bjóð
sem voru fór eitthvað barn í Selos
fucking algjör steik
hver er það?
Það var bara eitthvað kanni sem var bara eitthvað jóma come homies get your dick wet tonight þú veist það var bara eitthvað algjör steik
frá
Philadelphia eitthvað og ég veit ekki hann var eitthvað fastum milli sem er internetrappar og þögg og
sko ég vil meina maður sé netta svona joke PTSD eftir dótalt maður bara þú veist manstu þú veist þetta party með honum þú veist að fara eitthvað þetta var bara þú veist svo mikið grín sko líka
þetta var svo gaman hjá okkur þetta bara var svo gaman og vorum saklisir gaurar sko
Þetta var, en já, bara batlið, Dóri náttúrulega var hann að síðan, kom Kari á vandinu og það var eitthvað rift
Já, rift, að því, já, ég veitur meina ég unnið þetta batlið, en að Elvar sem var í dómnum það eitthvað verið að svenna með hana
Elvar var
líka að gegja Þeir segir það, held ég ennþá maður
Sko, Elvar var á Stjáni líka, við erum að gefa þeim props Þeir tóku
þetta Elvar var á Stjáni, besti, við erum að hringja mig, Stjáni Hann er ekki hringt í mig 5 ár, sko. Hann var miskóla núna.
Að hérna, Elvar Stjáni kom með þetta svona balldæmi.
Veist, og hafa gaman, maður. Mm. Þetta var ekki allt eitthvað að ég sé hóra, það ekki nýtt. Þeir voru bara, þeir voru svo fucking fyndir gaurar, maður. Mm. Það gera lögum þitt um að þú stolka DJ Soley og hérna hætti að ringja í mig hætti að senda að mér SMS og sér gáttu verið ókslega kvassir og batla hvort annan og bara og þú veist og Stjáni var náttúrulega bara að læra heimspeki og var að gera lög bara eins og skuggi eða eitthvað sem bara svona bara sem fjalla bara erðasyndin eitthvað en maður bara fuck og þeir einmitt líka ókslega gáfaði náungar sem var gaman að vera í kringum
algjörlega
en þessi böll þessi rýmnastríð voru þið haldin mánaðlega þú veist hvernig það voru
það deildir
eða, já, það var bara eitt árlega eitt kvöld
það var eitthvað svona þegar að eitt mæl kom út það var svona kom eitthvað svona þrjú back to back
já. Já og eitthvað negin
en sé voru alls konar menn byrjar að mæta þú veist, jó, ég
Sævar Poetrix og eitthvað ég mann ég sagði maður svo hvað ég var eitthvað, maður var svo ruglæð ég var ekki að batla svo hann Sri Ramavati sem var ekki að nýbúið að myrða
Það var ekki PC Police að mæta svæði,
sko. Nei, það var ekki PC Police þarna. Og sko, þessi ár eru í smá myrkri hjá mér, en svo kviknar ljósið einhvern veginn þegar við erum fannir, sko, þegar 1985 erum meikin Dallas.
Já, 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 já.
Þá vorum við danni búin að finna okkur einhverja bara fjöl.
Mm-hmm. Ok, sound, sko.
Og hvenær er það?
Það svona aðeins eftir þetta, það svona þeir eru komin í ég úr 2005, 6, 7,
sko, 6, 7, 8 Sko, ég man að þetta rosa mikið þegar ég á heim á Álafossi og ég átti með Álafossi þegar hrunni var, 2008
Já, ég, man, ég hann að komin hann að inn í einhvern skúr hjá pappa, mástu, kom eða staðans að gera eitthvað beats og hérna og við erum hérna að taka upp og ég svona, það algjör svona, ég var bara, við erum að finna okkar eigið sound einhvern veginn sem var einhvern veginn svona sem kemur svolítið út á, á þetta Dóriti en að Selbúru Tildisnum, skilur við, er að þú veist, það var svona byrjun á 1985 og 1985 var svona neikitt eipari tísku
New Rave dæmi, sko
það var ekki, það sem var svona, það sem kom okkur inn, við vorum kannski það var ekkert í gangi þá í rappi, ekki neitt
ekki neitt, og það sem var gaman á 1985 er að þú veist Það var bara eitthvað Árni plus 1 að ringið okkur, bara hei, viljið koma að spila með okkur í Tókjó um áramótin, sem það gerist aldrei, en og þú veist, við vorum bókaðir að spila undan sigur á okkur sirkus, þú veist, fundreis, skilur við, þú veist, allt í henni vorum við bara að koma okkur fólk okkur annari kreddu sem var bara eitthvað, hei, verða að checka á þessum gaurum, og þarna vorum við líka,
gaman.
Það var smá saklis, sem var smá horfið og maður var komin í svo, í bjó einn eitthvað, komin í svo pakkaðan í mos og, við vorum alltaf bara eitthvað, þú veist, við vorum bara eitthvað, svolítið eins og Ali Jarl gerir núna bara sem, þú veist, Ali Jarl er bara eitthvað, þú veist, taka dýfur og spila görbult í vesturbænum. En hann segir bara, ég rappa bara gangsta shit að því fucking elska það. Við vorum bara, við rappum þetta gangsta shit maður. Samt erum við bara tveir labbakútar, sko.
En sko, ég man eftir að það var einhvern veginn, komin einhver heiti kringum, að ég man einhver
einslíkur handur. Spíkrar, ég hef þá, Sníkrar og Stefán, ég hef aldrei verið böstaður, 7-9-13.
Ég man að eitthvað, það var eitthvað handur ykkur krú sem follow okkur alltaf á tólinga.
Já.
Og ég ætla ekki að nefna nöfn því að snitskuldurinn, þú veist
Já, fuck that
En það voru stór nöfn í þessum geira sem voru bara, ég kom að alla tólka hjá okkur og stóðu og voru ekki að
Já, já, við áttum alveg svona, svolítið, kóla fans, sko já. Og hérna, og þú veist, og þetta, þarna, mér fannst ótrúlega gaman að vera þarna Og
þarna var líka, þú veist, þarna var svolítið, gátu við verið svolítið, þú veist, þá voru við svolítið svona hættir að vera eitthvað svona jolly litli gaurar og komnir aftur með okkur svona eigið sound og svona búnir aðeins að bakk út frá þessu, þú veist, hérna rýmnastriðis pælingum og voru komnir aftur bara, hey, hérna eru við, þú veist, og ég var svona, þetta var bara vandamáli, kostur var að það var enginn að gera þetta, en við vorum bara með sviðið, en vandamáli var að, þú veist, þegar vorum búin að spila öllum þessum venjum, það var ekkert annað í gangi þannig að það var enginn til að taka okkur þannig séð með þetta og þú veist, senan var enginn senan var ekki til
sko. Senan var dauð sko. Og í andaslindrum
sko,
og
ég meina hversu dauð?
Já, þetta er náttúrulega bara það leiti sem við erum bara að gefast upp Gísli mætir þetta er bara upprisa hans Gísla og Gísli er fyrstur til að segja mig bara þetta fucking 1985 sá það var dæmið sko.
Ég man eftir að hérna, Red Lights kom í stúdíu á mér
Já.
Þegar þeir voru að fara að gefa stöp líka og þeir yngi sagði mig og Jói sagði bara hei, þú veist, að koma í stúdíu að þér það bara lítið okkur halda áfram sko. Þannig, þú veist, það við voru bara
Það er nánast til ótgefin 1985 plata Það er, ok, býtu, hérna
Sko, lögin eru alltaf á MySpace.
Já, það eru nokkur lögin á MySpace, en svo eigum við svo mörg óútgefin. Eins og lagið með Red Light Speeder, hann að... Hérna,
spilum mikið fókið Take It, jó,
og ég reiki nó ég hef ekki heitið Joe, jó, síðan beysið fór GNA og fjall af sonum sem vilji allt af honum en vonandi var ekki magna vonum ég of gammal til að rappa konur Gardina, við dettum í það, ég hitti Anþór fjallust í fað röppuðum nettum kreppunar Karl datt og heim í kellinguna við vorum í fókið stuði af það og allt var grín, allt var fyndið þú veist, allt var ykkur, þú veist Criss-cross gangsta-referensar, þú veist við gerum eitthvað jólalag og eitthvað gauður sem er að fókin hendu 20 stykkjum að kóki svo nei fyrir jólagjum, skilur við og þú veist, við vorum, okkur fannst það svo fokkin gaman
Það er eitthvað lag með mér að syngja og ráðtjúnu við býta og bara eitt, sko, þannig að varstu þannig
Já,
ljósin, þetta er að koma út, sko Þetta er einhver, mála, þetta er bara, þú veist Þetta er það tíma, er svo mikið, í dag er allt eitthvað fyrir eitthvað Google Drive, þannig er þetta, þetta er okkur skrifum diskum ykkur staðar sem eru bara rispast, sko.
Það þarf að fara í smá arkíval vinnu, sko.
Já, sko, svo bælið sér djók, maður fækki Gísli Marti dreynda, selja með kók, hann að þetta allt, við vorum með þetta, erum gefa fokkina slíka bara.
Mér varst að líka vera.
En vandamáli var, við vorum bara, ok, við erum að setja á eld í hann, þetta er eldur, við erum þeir eldar, og sem kom einhvern veginn fram með þetta, og fólk var alveg, yey, en það var ekkert meira, þessi vídeokultúr var ekki byrjað, við höfum bara eitthvað, stráði Óskar Jónasson í að gera vídeo fyrir okkur menn átti ekki einhverja kameru og voru steppin, skilur við
Mér fannst líka, þú veist, það var úkstum mikið svona ég bjó garðastöðum tíma í mannugnum, þú kosti ekki inn í ykkur með einhver vandamál að herra þér þeim tíma sem voru ekki neitt, þeim voru í ristur ykkur svona pyrraðar eitthvað svona segir ég eitthvað spila ykkur beat, þú veist, hvað er það? Tókst ykkur að skrifa ykkur rímu fórst inn á bað, klósið hjá mér sem var einn fermetir, tókst þessi rímu og fórs, ég var eitthvað að fixa þetta síðan bara var þetta eitthvað lag og plöðum erp, skilur hvað
Já, Þórbergur og Halldór er svo næstjæsta lag sem þykum sem átti eina rímu hana í Helli Gula Dregans tekstna líka daginn þegar Gula Dregin deyr þá kemur allur þessi hópur aftur saman, allur þessi fucking gauk og stöng á hiphop jam hópum situr bara saman grenjandi ykkur í kirkju og tökum erfidrykkjun og allir voru spjall af alla og bara, ég fæk gæst á að tala með
sko, momenti þegar að við vorum hana ég veit í hvers tíðkast tala um jarðarfærir en þegar að voru að spila sérst, Moses Hightower gæðinir voru að spila live lögin sem að Palli hefði gert og síðan var að spila lag með Gula sem hann að syngja hvað gerist eftir dauðan og svona í kirkju, ég ekki reyðast í ykkur það gæti verið top 3 eða bara top moment tónlistilega sem ég bara svona, wow
Já, það var bara, og þú veist, ég mani ég og Birkir við gáðum mikið hægt að fucking græni og Birkir sem þrætta mig einhvern veginn og bara, þessi fucking guys, maður þetta eru hluti af þessu dóti og rappi mun alltaf vera bestu minningar aðeimur
Málið það, maður gerði svolítið lítið úr þessu á okkur tímabúndi eða svona var svona eitthvað þú veist, af því að stundum gerir maður bara en þú veist, þarna mitt var maður bara hey, þetta eru Það hafði verið svo gamalt íþróttilega að hitta sem þoldi ekki eitthvað annan en elska eitthvað annan og segja bara eitthvað, búm, var þetta bara eitthvað og þú veist, það voru allir þetta skilju
Þetta er alveg bara, einmitt Ég er alveg sko ímynd mín af þér, Dóri Ég er 10 ára mingri og þú byrjar að vera eitthvað kunna grínist í maður að byrja að taka eftir þér og maður svona vissi að þú hefðir eitthvað aðeins rappað ég held það bara, já, hann rappað eitt mann og síðan fór ég aðeins í sögu sko, núna, sko. Og ég held bara, þú hefði bara smá dabbled í rappinu, það er ekki sannleikurinn en einhvern veginn var fannst mér að gefa þá svona ímyndaðir og hefði svona aðeins ekki að rappa að
maður ég veit það, maður afskrifa þetta svo mikið já, bara smá rappir krakkana en neini, þetta var líf mitt og viðst, ég veit ekki, það er hann heitir sem er ekki og trúði ekki sitt besti rappari í heimi, hvað það að gera viðst, ég hefði það annan því í mér ég stundum hlustaði eitthvað gana rýma með mér og ég bara, fokk ykkur, hefur engin gert það svona það hefur engin gert þetta svona sko. Viðst, mér finnst það í alvöru og smá elska, þetta hefur ekki sem uppistandar þú ert ekki að hey, bara burn them með fucking nokkrum singers hérna. En það sem rappari og var ég alltaf bara þú veist, látt mig fá mækin, rest is easy sko.
En þú veist, ímyndaði líka bara þú veist, hungrið, ok, við vorum alltaf 17 og ég veit ekki, ég sá okkur rappara núna í dag, vera kvart yfir hérna, coronavirus faraldunum sem eru bara ekki orðnir 18 eða 17 eða whatever að þið erum bara að missa eitthvað tekjur þegar við vorum fucking 17 glimdu því sko, ég átti 10 skall
Já, við vorum bara, Danni var í Malbygginum að ég var nú golfvillið, þú veist, við vorum það var hark
sko. Það var ekkert, þú veist, það var bara ekki neitt sko.
En hvað var missfæri? Var það bara að vera bestur og
bara lofðu geimur?
Já, ógíslega gaman.
Já.
Lofðu geimur.
En ég meina, Rottvaler voru gefnir út.
Mm-hmm.
Þeir gerðu myndbönd. Þeir voru frægir. Mm-hmm. Þeir spiluðu á böllum og fengu vel greitt fyrir það. Þeir voru með fucking Vívil Feldbón sem voru 100 kassar af Carlsberg-bjóri við
sumar. Og Fanta Wildberry.
Og Fanta Wildberry sem maður fekk aldeilis að suck on, sko.
Og Tourbus.
Og Tourbus,
fækki rottari rúðan. Stinni var að kera.
Stinni var að kera. Og þú veist, hana, það voru allir alveg bara, þú veist, ég vil vera rottvalið, sko.
Já.
Þú veist, svona, og veist það, það var mjög gaman að rúta með þeim og detti að með erpi og erpi að skýta í sig og vera að fyndi inn og,
mm-hmm.
og svona alltaf fá að taka þessi stadium shows með þeim,
já,
þeir sem eru,
þeir eru
50 Cent og Snoop Dogg mm. það var ógislega gaman
þeir eru svona NWA, þú veist, þú getur hort á NWA Family Tree, hvað kom út í þeim sko og þess, ef að var tekin með, þú veist, ég meina það voru alltaf miklu fleiri rottalega, var þetta Chrissy Wald sem var í, hérna, og Eiki, hérna Economics,
já.
Og Bjartu Bóli Bjartu Bóli, Títur Gömmu, já Bjartu Bóli, það var þetta Balli hann á Bassanumar og þú veist, það voru eins og bara guðskus bara, þú veist, nýju manns
þetta voru, já, og Æ,
það er náttúrulega 20 ára sko ammali á næsta ári sko.
Ég veit það, ég heldur alltaf brallega sko.
Já.
Og ég alltaf spenntur
fyrir því sko.
Og náttúrulega og
síðan, veist,
síðan var svo geðveitt og pælir því bara veist, að þeir höfðu erf sem var þetta megastar
mm-hmm.
síðan höfðu bent sem var bara þetta megatalent skilur, sem var bara
blue collar rapper
bara blue collar já. Bara með ykkur þú veist, rhyming schemes mm-hmm. og dót sem er to this day sturlað sko.
Nei, ég meina línan hans Ég hlusta sem ánæður þá, eins og tjók og keiri sportbíl ekki hægt, að vinna mig eins og tjók keiri sportbíl, ekki hægt Mér finnst það besta lins ég heilt, sko
Já. Þú veist, og hann var bara, og hann var svo þú veist, og síðan Erpi var stjarnan, en stærsti hitt er hann að fyrsta rottveldi sem er bent nálgast Þú veist, sem var bara eitthvað Ég er hann, ég er, já, með, já, ég er fucking Óðinn hérna. Og dýrt myndband, skiljum
Tekið undir mjóttinni
Það er good times, maður, og Alltaf mesta óbræði í þessu er einhvern veginn að við vorum down to clown hann að með þetta 1985 dæmi við vorum down to clown við vorum með wet dicks skilur, þú veist, við vorum lubed up vorum tilbúnir að fuck the world sko. Og það var einhver lest og svo bara einhvern veginn, bara varð bensínlaus einhvern staðar
það var bara málið, það var einhvern veginn maður getur kennt öllum og ég menna þú getur grænda en Íslandi þú veist þá er ekkert annar markaður skilur hann að basically þegar vorum að spila öllum með sjóum það var ekki platformið þess að grænda þetta meira fannst mér
nei og það var bara ágætt þú veist við einhvern veginn bara lögðum bílnum skildum eftir eitthvað pinku ponsu sound sem engir hermd eftir en Gísli Pálmi gat allan að þú veist hort á laugin sín og sagði bara, hey, hérna ég er ekki honum sem er alls ekki að ég er að gera en ég líti á það sem næsta skref í að næsta skref í þessari þróun sé Gísli Pálmi og hann bara tók þetta í fangið og skapaði senun eins og hún er í dag
Já, bara breytti í Íslandi þú veist
sko, ég verð að segja við að því ég sé bæði þú getur mynd Fyrsta platan Gísla Pálma, fyrsta platan Rottvaler eru tveir hlutir. Fyrsta platan Rottvaler er alltaf stærri af því fyrsta leit var bara rapp á íslensku í fyrsta skipti sem var ekki Ómar Ragnarsson sko.
Ómar Ragnarsson er á plötunni samt.
Ómar Ragnarsson
já,
featuring. Og hérna og þú veist þannig að og þú veist Erpi var í Silfur Egils að tala málfrelsi, skilur bara við presta. Já. Og þú veist maður var bara ha. Þú veist og það var einhvern veginn svona nei en Gísli breytti heiminum, hérna við stæðum, það er bara ekki spurning og meina, ég sá setið í gang, fartölu minni bara 20 mínum eftir þegar ég var upplótað og ég bara finn Gísla Pálma og segi bara, hefðu hlusta þetta, þetta er fucking geðvegt, ekki hægt að gera þetta þú veist, þannig ég mun alltaf eiga það að var engin bitur eftir í mér, ekki neitt Nei. Og
það er líka bara þegar einhver er það fucking illaður og það er bara undeniable þá getur ekki verið eitthvað en þú veist, þú ert bara, hey, okay, bara boom,
Svo einhvern veginn, þú veist, er allir eitthvað, hvað með senuna núna? Þú veist, íslenskt rap, það hefur svolítið lengi verið á nýppinu, það er svolítið leiðilegt.
Já.
Þú veist, en síðan kom alltaf þessir, einhvern veginn, þessar björtu nótur í þessu og eins og segja, og meðan herran hnetur sem mér hefur ennþá húmor fyrir sjálfum sér, þá er gaman að vera til en næsti gaur mun ekki hafa húmor fyrir sjálfur sér hann mun vera eitthvað bara yo I'm out here maður ég bara fucking að ég bara ge eins og svo kannski gaur að tala til núna þetta alltaf vilt sko raunlega eitthvað ég bara gera mitt shit
bara gera mitt
ég heyrði 24 ég bara gera mitt það skilur þú veist hérna þú veist það verða einhver gaurar down the line sem verða bara eitthvað þú veist verða sem verða svo hallærslegir þú þetta strax gubba þú sérð þá og það það sé ég kvíða því mér strapp ennþá alveg þetta smá cool sko
ég fór að hugsa daginn með rap eitthvað rap er dött þetta ok, segjum að rap er dött hvað það rock, hvað það dansstólist hvað lifandi á Íslandi ef rap er dött hvað sena bara eitthvað hei, þessi sena lit
ekki neitt
þá bara allt dött ekki satt
það var allt
þungar okkur maður
það var allt fullkomlega dött góð punktur sko
nei, ég meina þú veist einhver sena á Íslandi sem bara þetta eitthvað þú veist, geggjað
nei En alltaf núna það COVID ekkert í gangi neist aðeins sko Þannig að veist
Mæ.
Þetta alltaf podcast senan
Já, þetta podcast
búminn
sko Og influencer senan
já, já,
það, ja. Og influencer senan sko Þessi vöru þurfa að finna sína góra maður
Sko ég að ég, Já, allan bara já, algjörlega þú veist Og til að sumera þetta upp bara Þú veist Já, 1985 var svona Ég hugsa með það, ég bara svona, ég gett ánægður einhvern veginn með að þetta varð, við urðum ekki hallarslega líka, sko.
Já, því þið vorum alveg orðnir ákveðlega gamlir hana.
Já, ég var í háskólanum.
Þetta er 30, ekki?
25.
Með hvað? 1925.
Já, jú, þetta er 2006-2008.
Nei, 1985?
Já.
En það er 2008? Hvernig er regnað hérna?
2008, sig.
Ha?
Fyrirgjöf.
Erum við ekki 23
þá? 23, fyrirgjöf. Þetta gæti verið hérna, ég man, þetta bara allt óljóst. Jú, 20, við erum svo, þetta er svo 2007-2009.
2007-2009.
Já, ok, þið er ekki svo gamlir.
Nei. Og,
en þeir eru bara fokking ungir með hinu tóðinu.
Og svo bara, þú veist, fór uppistandi á mér, þú veist, síðan bara hittist hjá Danni næst bara að verðum að vinna saman, bara á auðlýsingastofu, skil.
Einmitt.
Og hérna og þú veist, ég var komið með barnana svo ungur og þú veist, og það er ógstlega erfitt að vera eitthvað kýpa mega ríl þegar út með fókin barn, sko
Einmitt. En þarna, nú ekki að spóla hans tilbaka Stelpur og chill
Shit.
Hvernig, þarna, hafi hlustað á hann nýlega?
Nei. Ég hver á hana, getur eitthvað sem látum við fá hana?
Ég
á hana, sko
á, Getur rippað hana fyrir mig?
Já, þetta er, ég veit ekki hvað þetta sé alvöru masterin, sko En þú veist, ég á allan að útgáfa og þeir eru á YouTube, sko
Já, ah, ok Það var bara, okkur langaði bara að berja saman mixteipi og við áttum svo mikið af hálfum lögum við áttum svo mikið af fælum í tölvunni bara.
Já
Og hérna
Þú kerði þeirra, volaða, þú veist, þú kerði þeirra svolítið áfram og þú varst bara eitthvað þeirra alltaf netti komið ég bara, ok
Já, ég bara svona
Það er morfís á henni, sko
Það er morfís á henni, sko
Já.
Þú veist, bara eitthvað úr einhverju keppni sem ég var í og, og það bara, þú veist, lag sem Bent tók upp, mixaði og masteraði Þú veist, svona, ég vil fá Aron Pálma heim, hann ekki einn af þeim, ég vil fá góðan game Ar,
Þetta var hérna, mjög hérna, Maggi Leifs gerði coverið
Maggi Leifs, Nóam, hérna, gerði coverið og þú veist, það eru líka alveg svona Það laga á henni sem svona, aðeins betri gæðum en önnur sem svona, allir vilja reykja, allir vilja reykja Það var eitthvað, þú veist
Var það vinsælt Það hefði ekki til vera
Já
Ég mann að voru með stúdíóinu með Högna, Hjaltalín, Frosti Mínusmar
Já, þetta var sérst eitthvað keppni sem var haldin á vegum senu eitthvað Það var sendið inn lag og svona átlínur á plötu og eitthvað tíu komst úrslit og ég var einn af þeim sem var allir sendir í stúdíó og takkum tvölu Ég kláraði þetta lag sem kláruði við ekki annar lag sem við valdum með lifandi hljóðfærileik og hún söng og okkur rugli Konur sem ekki ruglaðna sko
ekki vinsælt, ekki heitt og það, við vorum alltaf að reyna að koma okkur inn vera eitthvað, þú veist, eitthvað meiri tónlist
Já, við vorum svolítið að reyna að laumast inn þarna með, alltaf Hjaltarinn er svo mikli vini mínir MH einhvernig, nú svolítið að komast inn bakdyrnar þar með eitthvað svona pælingar og sprengi höllinu og það kjafta en það hafði, viðst, hvorki við nýja aðrir höfðum einhvern raunverulegan áhuga á því en allir vilja er sem sagt lagið sem ég tók upp í stúdíói til að reyna gera plötu hjá sinu og þeir völdu eitthvað annan sem öllum við drullu saman í dag og dórt í hennar lífi góðu lífi sko.
Yes sir
það er bara, ég var bara að muna það það er hans að rap it in somebody's face sko. Síðan þú veist en alltaf bara laga því bara úi við hittumst aftur í júli Vist, við vorum, þetta er alltaf upphafa 1985 líka, vorum bara farið til Danna
þetta er rókslega mikið sko þetta er mjög demo dæmi sko. Þetta er alveg bara svona off the cutting room floor sko.
Já, það er líka fegurðin við plötuna sko.
Já, og þú veist, hún var í umslagi og þú veist, hérna og hún var fjölvrituð á Íslandi og þú veist, þetta var átti alveg að vera svolítið púkalegt skilja. Já,
þetta átti að vera mixtape.
Já, og hún geggjð þessi plata og þú veist, ekki svo fegin eitthvað Netflix og chill varð eitthvað þegar stelpur og chill, þetta er sko nákvæmlega sama hugmynd bara tíu ára maður sko.
Já, reyndar í pelli.
Já, þetta er nákvæmlega sama hugmynd sko.
Já, þetta var skellilegt og hérna, já, þú veist, hvað viltu vita? Sko?
Sko, ég vil bara vita, þú veist, hvað verið lengi að þessu?
Þetta er alveg
hvernig er ferlið?
Þetta er bara alls konar stöf, ég meina, eða ekki? Þetta er bara úrklippubók.
Þetta er úrklippubók sem söfnum saman í, síðan kláruðu ykkur x lög, þú veist, eitthvað freestyle og blaut malbygg, alltaf blaut malbygg, við erum
útastátt, á x-inu.
Já. Sí.
Við erum að koma að það sko.
Ólið Tórsson með okkur í fyrir.
Ólið T. er fokkið bestur.
Og Ólið T. umbúrsmæður Aron Khan.
Já. Já. Og þú veist, já, svo alltaf Spaceman og Cheese var alltaf hanga með okkur.
Já.
Þú veist, sem að hérna
Hver er það?
Spaceman er, þeir eru frá Houston og einn er frá, þú veist
Hverðin sem er á plötunni, eitthvað, You Snap in DNA.
Já, já.
Þeir voru bestir sko.
Þeir voru homies.
Þeir
voru hermenn
innan sko. What? Segjum frá þeim.
Þeir bara voru hérna á Íslandi, áttu börn hérna á Íslandi og spacemenni fluttur aftur til Las Vegas eða. En þeir voru bara, þetta er gæði sem var skúr í kringlunni alltaf, varstu því?
Já, þú veist, þessi, alltaf, ég tala alveg við spacemenn ennþá. Já, ég líka. Það er Instagram, alltaf með eitthvað að fá ekki AR-15 í Las Vegas og reykja weed, það er eitthvað, what the fuck?
Ég man einhvern tímann. Já, þú veist, þeir voru bara vinnur okkar og þeir voru góður að rappa og ég man alltaf að Cheese premieraði 2008 flæðið sitt í Blaut Malbygg og var ekki,
og þú veist, ég og Danni, við höfum svo oft á ævinni líka verið svo nálaftið að kaupa okkur yfirreksliðið eitthvað sko.
Ég man einhvern veginn eftir, það var eitthvað svona vilda vesturinn í bæ þegar að G-Unit voru og það voru, menn voru fannir að færa sig ansi nálaft sólu við að klæða sig og það var, þú veist, Durek, ég meina, Gauir Ramsis ég sá hann einhvern veginn með Durek og Bulletproof Vest
nýrbæm. Já, já, menn voru fannir the appropriation var alveg orðin svolítið rosaleg sko.
Og það var náttúrulega ekki mikil meðvutund það leiði mér álita
hvað, bara eitthvað
cultural appropriation? Það sé bara hvíti gaurar, skilur við?
Nei. Ég veistu hvað, ég vil meina, ég var bara mun eftir þessu hugtaki vikari daginn sko. Ég var í öðru podcasti á Chanel Björk svona. Ég var bara mun eftir þessu, veistu það ef þú eru kallað vikari þá ertu einhvern veginn it blurs the lines hjá sjálfveður sko.
Já, nei, þú veist, engin var að pæla eitthvað í.
Nei, og það er náttúrulega rosalega flókið, sko, eins og þú náttúrulega dóra í bókinniðinni, kokkall, svona, þá ferðu kannski smá fjallar þetta.
Já, bara ekki spurning, sko, bara, þú veist, bara þessa, hérna, svona matreisla og svartir menningu fyrir okkur og hérna, og hvað við ætlumst til þess að sé svart, einhvern veginn svona.
Akkurat.
Það var þetta, mikið að sé vera fjallum, af því að auðvitað, í allri umræðan útímanst, á hversum hálum ís hef ég verið sjálfur þú veist, bara
svona rúasalit að glorifæja eitthvað svona sem að skilur ekki neitt sko.
Já, eitthvað bara horfa okkur á hrútmóvís og vera bara shit hvað ég væri til í að dræpa eitthvað maður
ég man alveg þegar að menn voru að drekka kúleit tveggjaldar flöskum og bregðbókum upp í árbæði sko.
Já. Ég Óli T.F. getur ekki um fókin hérna Hennessy fyrir busabalið M.A. þegar ég var 16 ára og aldrei verið að timbra það ræðin.
Já, maður, ég man eftir að óskast að bara að búa í Queensbridge sko. Það var bara staðan sem ég langaði mest að
vera alveg QB.
Ég fór inn í Project, ég hitti besta ræmst í New York og fór inn í Project og fór upp á þag sko. Bara til þess að vera eins nálægt þessi hutt dæmi sko.
Og hvernig var það?
Bara cozy sko, bara, þetta var bara að vera einhvern mott í video sko. Nefn að það var enginn að þetta og nótt til sko.
Einmitt, shit maður. Já maður, stel bara til, þú veist, þetta er alveg 20 lög.
Já, en það er eitthvað ljóð þarna, þú veist, maður vildi bara eitthvað neginn, þú veist, þetta er líka bara til að hreinsa upp í ykkur fólder, henda sig út og byrja á nýju, og þú veist, og bara leiði þetta á búið, þá bara 1985. Þú veist, þá bara fóru beint í það.
Já, ok. En af hverju hétið þetta ekki 1985?
Bara var ekki komið.
Við vorum ekki komið með það.
Já.
Það var bara nýjað, þú veist, þannig er ég og Danni líka, þú veist, þú getur séð þetta ennþá á 1985 síðinni, 1985 Megan Dollars, bara hvernig við klæðum okkur.
Já.
Og þú veist.
Í svona babe pacerum, svona.
Myndir eitthvað fyrirandi kærastum okkar og eitthvað vorum að ræna þessum bitches það var allt gaman sko.
Ég man, þú varst líka í nýttur sinn, ég þurft alltaf svona Dóri, hérna við skulum ekki segja þetta. Þú jú, við erum drullu fucking saman, við skulum fokkar, þú fucking segja mér í eitthvað. Þú veist, viljum við bíf við Bubba Mortens? Já. Viljum við bíf við þennan, skilur við. Ég var svona, Dóri var, þú varst fucking, þið var drullu sama.
Þarna var mér að þarna var ég endur á svona ákveða erum gefa fák. Þú veist, það var svona, þetta var svona ljóta tímabili í lífi minni, skilur, en þú veist, þetta var svona bara, þú veist, alveg rosalegt, sko, og bara, mér var svo dörrull og það var svo gaman og við liðum svo rátt og allt þetta og bara, já, bara, það bara eitt skrifar í mig, bara Bubba Mortens er ömulegur,
ég var eitthvað heginna,
þessi tottaði mig, eftirfarandi konu ég vil sofa hjá þeim, þetta var bara allt einhvern veginn, þetta var bara allt, já, bara, nú til ég bara að segja eitthvað sem enginn vill að ég segja, eitthvað svona,
já, Það voru einhverjar funny lines sem alls konar fólk og ég þurfti alveg eitthvað og þú veist eitthvað þannig, frekar hætti ég bara að flytta út sko,
þetta kom ekki út sko. Það var alltaf vissi sig líka Nei, ef ég get ekki sagt þetta að maður sko Herru, geti ég þetta bóssum við smála pissa, ég er að fucking skýta í mig sko
Já, algjörlega, við Danni förum bara yfir eitthvað
með maður Mál með Dóra sko, nei
Bögg til maður að segja En já maður, hvað, þú ertu gráðinu?
Nei, sko, ég elst upp í Breiðholtinu flýtt skipti eftir áttundabekk upp í flýtt í Rimakverði og kem bara feskur inn í níundabekk bara hei þekki neitt sko Þannig, og þá var Rimakverði, þú veist, fór Breiðholtinu Rimakverði var eitthvað notorious hverfi sko ég var bara hei hvað ég að fara út í sko
já
og er samt með annan fótinn í Árbænum út af þú veist þá sett frændi minn sem var í Rottalir svona hæpmaður og var einhver svona bara var í þessu er þarna og ég var að hanga með honum gett ungur og kem og kynst á bent og öllum þessu krúi þarna sko þannig að þú svolítið rappið sko, mér kemur svolítið gennum það sko
Einmitt. Hvað er fyrsta platan sem mannst þetta er að bara fuck já maður
Wu-Tang forever, nei fyrir ekki, endur Wu-Tang það var svona, já bara svona, ég man ég ógsta mikið af fótbolta, ég hafði fótbolta vinger og var bara fótbolti og ég man svolítið að þetta er platan sem ég ákveð bara herri, það er eitthvað annað strætónir, þrumu eða whatever og kaupið þessa plötu og var bara með á heilum og þá fór ég bara svona að DJ var bara, viðst, ég var bara samt á pening til að kaupa með plötspilara, kaupa plötur gera þetta og þetta var bara, og síðan var bara viðst, ég var komin í 89. Það var bara fótbolti bara, nei
En hvenær byrjar að gera beats?
Ég held ég að hafa verið í 12 ára eitthvað slis
Já,
þá var það bara að fara í safni og mömmu svona pappa og finna eitthvað classical disk bara Mozart, bara Greatest Hits bara samplaða sko og í DOS sko en já, basically þá bara ég fæ DJ-græðinu mér 12 ára fyrst
Shit, maður.
Var að byrja út blöð, kefti græður fór að gera beats og var bara, ég var bara up fucking sest ég held ég að tíust tímar hjá mér hafi komið bara fyrir áttundabæk, sko. Ég er ekki reynst því, sko. Nei, ég veit, ég er, já, veist, kannski ég er þetta eitthvað bóðir sem búin að lesa tíust bækur, en þessi tíust tímar hafa komið, ég skal lofa því að komið fyrir 9.10. sko.
Einmitt.
Þannig að, obsessed bara.
Já, og síðan var sér líka alltaf producer on the mic.
Já, síðan komið
með... Setna með, náttúrulega 9.85 var líka þetta bara Danni. Þú þarft að tell the world off sko.
Og ég samt er í mér, lét Dóra fá þar Dóra eitthvað tók nokkur orð skilur, úst, ég tepa henni að þessi Dóra skilur, og producerinu Mike já, ég meina, sko, ég verið obsessed líka
svo, sko Danni, sorry ég, það eru náttúrulega sumar rímur sem þú farið með sem bara lifa ennþá með mér í laginu hann að sem hefði mátt að gefa út að það hefði verið það var ránsom
dipset
shit sko
það var hann að
fyrstum kallu fölu fjandi á hræðleði við landið þetta þegar þú ert hann að minn tími hann er núna illaður halleluja
sko ég var alltaf að reyna
bara, það er svo gott shit sko
sko ég var alltaf stútir að svona sko ég hef alltaf verið obsessed á svona í dag er þetta alltaf út úr gluggan en þá svona lélegum góður röpurum eins og Jim Jones til dæmis mér varst hann alltaf að vera svona gaur sem ég var svona dipset
Birdman kemur til huga sko
Já. Og mér fannst það heitlandi að vera svona lélegum góður röpari að vera svona en að vera með eitthvað studio tricks
einmitt, já, aðeinslega pæling, French Montana
Já, veistu, ég vildi alltaf vera þar sko, því ég vissi aldrei að ég er aldrei einhver Eminem, skilur
við,
hann er frekar að vera þar sko, eins og þú heyrir líka bara svo Tupac, eins og að rappar, það er svo að rappa alltaf, þegar það hörst í 3-4 sinni mann þess að hann sé from the dead, sko
já,
veistu, það var alls svona pælika sem ég fannst skellir, ég heldur en að vera, að ég vissi bara aldrei ég var aldrei M&M sko.
Einmitt, einmitt.
En þú Slim Shady.
En þú þú náttla rappar eitthvað bara bestu líka.
Já, ég rappa í klúbnum.
Já, einmitt. Ég var að horfa á myndbandi í morgun sko. Ja, heldi við good shit.
Sko, ég var bara að bara þannig að taka vídeo hérna eftir skóla í strætó og voru fyrir netti voru ekki strippar í þessu vídeo eitthvað.
Einhver gellur eitthvað limmosu.
Já. Já, við getum sagt að þessa gellur voru nú ekkert á svo góðum stað þarna sko. Það betri staðan í dag sko.
Já.
Já. Sko, fyndi þetta inn á þarna YouTube síðuna sem sé Gauta.
Já. Já, hann mikið dollars á ási
En allt þetta dót þannig líka, þú veist allt þetta fókina allarislega þú veist að dót, sem við erum mikið að tala þetta var viðtalegt sem tók hljómskálum Erp og Eyjó, það var ógsta mikið rétt að Erp eru segja bara einu sem við viljum bara rapt sér tekið alveglega svo oft sem út eitthvað bókaður á einhverjum ömulum bílasala ekstaðar og hann er að það segir ég já, hann var smá rappir í krakkana þetta og þetta dæmi
við erum líka að tala um César A var
instrumental líka, hvernig piano bara var sko
já, wow, er, sko, er? Þetta gleymóla það er engin cultural indexing á fucking piano barðum sko. Sko, þið veit að basic svona til þess að segja fólki sem veit ekki það að herin var þarna, Amerikanar þeir voru stationed á vellinum
Djúvel hefur Ísland verið öðru sem aðeir
nema það sem nonna biti og eitthvað hótel að það núna
sko, piano barðum var opnaður til að vera flottast dærin í Reykjavík þar sem flottasta fólki í Reykjavík áttu að koma saman
yes.
Það tók svona þrjár helgar fyrir þennan stað að vera overrun af þeldökkum bandarækjumunum af vellinum
og gælum sem vildu þá
og gælum sem fíluðu hiphop og vildu dansa við fyrst R&B og fucking vera aðninni og síðan varði þetta að bara rosa miklum innflytjandasta
sko, en sko ekki eins og þið þekkið enn dag bara ímyndi ykkur Amerikana bara, við vorum hann, þegar tókum, við fórum í klubunum takum vídeoið, við vorum skítrættir og það var eitthvað DJ frá fucking Virginia sem var eitthvað VA in the house og þetta var eitthvað VA, VA bara ímyndi
og bara, y'all ain't ready, y'all ain't ready
þetta, stórstaður, þetta var stórstaður næstu ég stóra B5 aðeins minni ekki teka þannig, fullur þetta var ekki nokkrir, fullur það var bara að vera að spila tólin sem heyrist ekki hérna, við skulum lofaði því bara Black Rob, bara wow
það var Black Rob wow, var í gangi
og bara we og bara, þetta var ótrúlegt sko.
Og þú komst að minn og það var bara verið að grænda og fucking kaupa stóra drykja barnum og svona og þetta var ekki í gangi eitt ár, þetta var í gangi svo fimm ár sko.
Og ég man sko, þegar við tókum í klubnum vídeoði þá áttum við að fara þarna og við vorum alltaf bara 16 eða 17 eða 16
meira. Og það átti að vera svona flip, skýrðu
Nefna það sko, ég man sko Dóri að við fórum hann, ég þú K.J. Kjartan Alli og við komum hann inn þetta var eins og í einhverju Dave þætti hérna, með Lil Dicky, það var kveikt það var slökkt slökkt ljósin á fucking laugardegi laugardagskvöldi, packed fucking piano bar allir átti að fara svona frá gólfinu kveikt ljósin Dísi kom, hey, já, við gerum make a little pause in this because a little Jeremy want to do that thing og bara við tókum í klubnum lipsingunum það og allir voru að horfa okkur því að fannst við vera svo fucking nördalegi sko og þetta var óþægilegt
vorum svo ekki með þetta, vorum einhverjum fucking allir slöppistu guður að vera að koma inn og break up a party man.
Þetta var
piano bara var þeng sko og það má fjallum hann með öllum hugtökum nútímans þú veist, þarna, þú veist, það stelpu voru brennimertar fyrir að fara á piano bara já, þú veist, það voru þú veist, þetta var ekki beilins cool staður, en þegar ég horfði tilbaka þá var ég bara, they got down on það
Nei, mena,
they got down on inni
Máliði það bara, það var ekki þetta var, það sem nonnabitir var, og þetta er þar, og hérna nei, gerum þetta, það búið hólfið eitthvað, þetta var þetta opus sem Brynja Már var að runna, sko, ég vil líka gefa einum fucking manni sjárat sem er ekki með mikið sjárat, Brynja Már hann var, kom með svona R&B leikinn til Íslands, myndi ég segja ég myndi segja, Brynja Már var
útvarsmaðurinn, BMW
hann kom með hann Florida R&B leik
ok, hvernig
hann var bara að spila Trick Daddy
hann var á Kiss og svona, hann var að gera alls konar stöf hann var aldrei í hiphop senni en hann var, þegar hann var að DJ á Opus og pianobarnum sem varð Opus doing his thing, ég gat busy on the one and two sjáður það BMW
síðan er líka svona fucking hluti sem mann eftir þessu MTV Lick kvöldi sem var haldið á Hotel Íslandi
fett menn, akkurat halda áram
það var sko, við komum að minn og það er eitthvað leinigestur sem áttu að vera og það kvisast út, maður þetta sé fucking LL Cool J og MTV Lick var alltaf the R&B hip-hop show á hérna breska MTV sem náðist á Íslandi
okay.
og í stjórn Trevor Nelson I'll take a week of Method Man today talk about his new album og alveg hefði gott sko og Trevor var hann sko
mm.
og Rottal átt að spila við áttum að spila eitthvað með um eitthvað eitt lag sorry, þetta er bara veistla sko það kvisast ekki út að LL Cool J sé leiningesturinn og það var og voru sjónvörp út allt annað sko og maður verið að spila fucking LL Cool J á fucking öllu sjónvörpmónu og við vorum bara fucking LL að mæta sem mætir ykkur ung R&B söngkona sem var Megan Waves í London hana en manstu þegar við vorum sem við bara uppum og það kom ykkur til verið dansar að okkur var ekki, jó, ég gara að gera svona stage maður, ég gara að gera svona stage við erum ykkur rýmur innan maður sem við komum, what the fuck síðan alltaf bara í þessu við, í þetta kvöld ég verð bara að segja þessu það gerist finnast að sitt sem ég orðið vitna
já, líka ég var að segja
það bara, þess að þá er ykkur dansar hana, ykkur dreadlock náungi hana frá Bretlandi sem búið að stela jakkanum hans og þetta er eftir kvöldi. Og ég var edru að það og ég man bara erfið að fara að drekka af hana glöppi og hann í kóki úr könnu, svona eins og hálslítra könnu sem hann labbaði með þessu glas og hann var rosalega drukkin sko. Og hérna, og það einhver MTV producent komin í spilið að finna jakkar hjá dansarunum og dansarinn alltaf grunar að erfið að degja hana því hann vissi ekkert að erfið var frægur á Íslandi, erfið var bara einhver blindfullu gauran. Og Erpur vildi reyna koma þeim upplýsingum áleiðis til þessara tveggja, mjöndi fullur, að það hafði nú líklega verið hann að vinur hans Bjarna Töframans sem stal jakkanum, sem hafði verið eitthvað fullur hann fyrir kvöldið og setningi sem kemur út og Gaurin var farin að gráta, hann var in tears, þetta var Avery Huxley ekki sko, hann var in tears og Erpur segir, no, it was this... alcoholic gimp friend of the magic man that took the jacket og þau trúðu honum svo fucking ekki það var svo góð upp að koma
ég man að dansarinn, ég sá hann og var eitthvað the magic man took it
yes,
ég bjöðu törður um líka blindfullur það var blindfullur hann var eitthvað mím, hann var að gera ykkur trikk sko, líka það, það ok, það, þú veist, málið það þú veist, það svo fyndið þegar maður hefur eitthvað, hérna hvað segir maður, er bara geggjan áhuga á okkur svona rappi og svona fyndum hlutum bæði einu einhvern veginn, þá var eitthvað svona einhver klúbban kvölda sería sem var hann á Broadway, sem var eitthvað þú veist, hérna, Fat Man Scoop kom hérna, Nina Sky kom hérna Lumi D kom hérna þú veist, þetta gerðist allt
og það voru alltaf einhver fresh tækifæri sinni sem ætlaði að nýta sér íslenskt rapp einhvern veginn og þess að ennan skrýtna niche hope sem var að hlusta og fylgjast með í eitthvað dæmi.
Ég man líka Dóri, þegar við hérna fórum einhvern tímann ég þú bent, fórum að dæma ballkeppni í Keflavík og allam á Gilvarsinu sem þá blamaður
þegar var þetta, Dóri, ballaðan
og þá voru gaurar á vellinum og einhver íslendingar að keppa og ég var mjög að dæmi þetta síðan bara erðu
mættu og... átta manns og balli fór fram hálf fjörun nótina
já, þetta var svo fyndi því að máli það, það sem ég er að segja að, það sem mér finnst við jamsiruna þú hvort sé hiphop eða bara jamsiruna dag, þá versus í dag er að það var ekki þetta data þú veist, þú gast bara svolítið svolítið sagt þetta virkar ekki, eða þú varst með svolítið svolítið kunnahópiðir og þarna voru bara opnuð ykkur staðir með einhverju dæmi sem urðu eitthvað annað og bara þeir fengu að fara að hausinn í nokkra mánu
sko. Danni, við alltaf erum að gleyma hlutum þegar fucking indiski veitingastæðar Shalimar fyrir að dýfa tánum íslíku
hiphopkvöldna
og það var haldið nokkur hiphopkvöld á Shalimar í Austurstræti þar sem við vorum bara eitthvað fucking
ég man einhvern tímann, það var eitthvað
manstu þegar þú spilaði Punjabi MC þar
það var að fucking
trip
síðan alltaf voru alltaf hiphop íþróttamótin sem Bend var halda
Bend held íslensmót hiphop bara fótbolta körfbolta hérna, við vorum með ringar, við vorum með gaur og fylki
já, ég man einhvern veginn að við keftum út í grænu fingrum maður, töpum. Þú voru góðir
hverju voru grænu fingur?
Móri
og Görur hans
Andri Issul maður
já, þeir voru góðir, við keftum að það móti þeim og þá káuðu þarna fram með maður nettaldir að bakka mástu
ég reyndi svo mikið á mig fótboltan með hann dag, ég gat ekki gengið dag
síðan var loka uppskerháttu á Shalimar,
svo annatlega voru hiphopstæðir, hvað hét
Setustofan
var rapstæðir
sko, það var eitthvað staður það var hann að sem að
Ölsmiðjan er í dag
gamalt hús á móti MR síðan var annar staður sem Ómar TFA, hiphop.is var með sem hét eitthvað, hét hann undirgrundin eða hét hann kjallarinn,
kjallarinn.
Já, og eru, það, það var svona staði sem átta, var þarna, það sem Thompson var kjallarinn þar
já.
Og ég man að það kostið 500 grallinn og það var pizzalabur þú komst inn þannig að, að dippa okkur slæsum en þú veist, það bara í dag, þú veist, það einhvern veginn allt svo gælt, finnst mér, þetta sammálega þú veist, ekki, prikið alltaf legendir stað og veist, alltaf þannig, veist, að bara prikið bara voru að vera eins lengi skilur við, en svona það ekki einhver, eða kannski ég bara orðið og gamalt til þess að vera ekki að mæta á staði
Já, ég meina að rappar að ropna sinna eigin klúb í dag sko.
Já, reyndar, það var orðnað 2-0-3 Hefur þú verið að fara ánga eitthvað?
Sko, náttúrulega COVID fór ekki Nei. Góðum höndum 2-0-3 sko.
Er það búið það?
Ég veit það ekki, það var þannig að lokað
Það lokað en opnar því að aftur í einhverju mynd maður
Ég vona
Herra Garry's Ways maður
já, já,
Ég heldur þetta að eftir COVID gæti komið einhver skemmtli staðir upp bara gaur með einhver tengstaf
Við gæti verið að detti eitthvað menningarnett tæmi en aftur að svo gaur ekki lofna
Hjartagarður
Já, það var svo allt annað þegar þetta ekki þú veist, mjög svo áhverfært að það engin gróði í þessu, það engin peninga núna snýst rappið allt eða þú veist, núna allt gert með forsendurinn að græða því skilja gæmina
Já, það þú veist, það líka óbræðis ég með einhvern veginn að hafa lagt inn alla þessa vinnu og ekki grætt neitt en ég meina, þetta kendi manni að koma fram þetta kendi manni að skrifa þetta, þú veist, allir vinir manns koma þú veist, hérna auður ekki bara myndin
Ég líka að hugsa sko líka bara einhvern veginn að þetta eins og við vorum að tala þegar við hittum alla þessa gömlu góðu hópur kom saman jarðar Gulli Dregans og erindrykinni er þú veist einhvern veginn að maður fatta þú veist hvað þetta mikill partur af persónuleika manns þú veist, ég, að, veist allt, hvernig ég hugsa hvernig ég vini mínir Joe, hvernig ég tækla verkefni, hvernig ég tækla allt kemur út á hiphopi, eiginlega ekki allt en partur af stór partur af Þú veist, við deytum gælur út af hiphopi, skilur við, þú veist, það bara svoleiðis. Ég myndi segja að fyrsta íbúðum minn hafði verið út af hiphopi, skilur við, bara, þú veist, út af DJ-dótinu aðla og DJ-dóti alltaf bara hiphop.
Danni var alltaf að kassina því að var að spila DJ,
maður. Það, það arbært.
En, arbært, arbært starfsemi, sko.
En, þú veist, þetta alveg svona... bara stór partur af manni hjúls partur af manni
ég meina allir minn áhugi sko bara á bíómyndum bókmyndum sjónvarpsþáttum sko pólitík allt kemur allt frá rappi sko
já.
Það undirstaðan og þú veist rapparnir kynna mig fyrir hinu sjettinu skilur eins og þú voru að tala um erp þú veist kemur allt frá
já það kemur allt þaðan sko
þú veist ef að þú einhvern veginn farið veiruna þá þú veist þá
dreifur það sem ég er að gleyma hérna er náttúrulega NBC tímabilið sem er post 2003 Já. Ég og Stjáni sko
það var líka eitthvað skonar
þið gáðu út plötu
fjórstjöndunum okkanum og bara þú veist hún var og þú veist við vildum bara svo mikið rappa Gulli Dregin að gera bítin
já
þú veist platan kom út ár eftir hún var tilbúin út okkur fucking vesinn í Gulli Dreganum sorry
maður
sorry maður word bestur og hérna en það var líka þú veist það var engin að hlusta á rapp þá maður það já. Var Það var svo mikil brekka fyrir okkur báða
Bara pík dött, já
Alveg stein dött, sko
já.
Og einhvern veginn og okkur fannst það samt áhuga verið tímar að vera þá
já.
En við vorum einhvern veginn bara horfa tilbaka þá, skilur við En þú verður að fá Elvar og Stjána þeir já, eru já. Með sögurnar, sko Og þeir voru svo fucking finn ykkur að maður
Ég man, bara, þú veist, ég bara taka bara svona ég veit ég sko bara eru blaðsugur úr minningum mínum hiphop að ég var í 10. bekk þá voru þeir bara eitthvað herðu þannig voru alltaf rúnda þeir bara þvist, og þeir voru eitthvað þannig voru að koma með okkur erum að það eru einhverju gaurar þetta lág sem hiphop.is sem eru að batla vikulega við verðum að batla á þannig fórum við að hafa Ramses
já.
Fórum að hitti Ramses í mjóttinni það var með svona 5 bíla við vorum einu bíl og við eldum þá í eitthvað heimahús og þeir bötlu hann að heila kvölsin og ég var bara hann þetta var bara, þú veist þetta var svo skrít, þetta var svona
en sko, hvernig var voru menn sko ekki smá leiðilegði ykkert annan þetta var mikil harka
já, þetta var mikil einhaldi, mikil búli
mikil rosa, mikil búli og gerenda kultúr sko.
Já, Dabbi T var henni hjá mér daginn sko, og hann nefndi þig Dóri sko þegar hann var að spila einhverju félagsmyndstöð sko, og búa þér niður sko.
Og var ég að búa hann?
Já.
Ég veit ekki hvort það sé rétt, sko.
Ég held ekki, sko.
Ég...
Eða, þú veist, hafi við allavega svona verið gráðkallin í, skilur?
Já, já, það má alveg vera að ég, þú veist...
Ég held að það sé ekki rétt, sko.
Já, ég samt var ekkit eitthvað mjög góður við ykkur youngins komin af, sko.
En ég meina, já, ég veit ekki, ég veit ekki.
Dabbi Tjemini, við heilsum þetta í dag, sko.
En jú,
við vorum alveg smá hræðilegir, sko. Og svona mikið, svona kraftur í Unity og einhver segir eitthvað og bara allir hópurinn flissa eitthvað og þú ert bara eitthvað.
Þetta var smá Elvar Stjáni að kenna, svona.
Elvar Stjáni voru rosa mikið í þessum kultúr, sko. En,
ég man einhvern tíðan eitthvað var að spila úr innaflei. Ég veit ég hvert ekki finnst að fyndi. Á kom eitthvað beat sem var ekkert gott. Á kom bara Stjáni bara. Hver gerir þetta beat? Primo.
Já. Hlæja, jú, þetta var algjör fá þetta kultúr, skilur.
Já, þetta var.
En bara það sem stendur uppi bara, þú veist, meina, we cyphered, skilur. Fyrst, það var bara, þú veist, það var bara beat á og menn voru bara freestyle og rappa og senda fjórulínur og það var bara, hvað fjórulínur? Já, klokka áttalínur, hérna. Og rappa svo mikið kraft, minn, sem strákar eru kannski betra rappa í dag, þú veist, og við vorum með veiki að þeirna tróða eins mörgum sérhljóðum inn í setningar og hægt er og áttum kannski svolítið ömulega fyrirmyndir að því leiti í rappi. En við vorum líka að finna tungumáli sem íslenskt rappar á, skiljum, og án þessara vinnu sem við lögðum í þarna, þá væri þessi strákar þá bara standið í núna, sko.
Já,
alveg bara damn straight, sko, hann er að auðvitað hljóma rapp ykkur betur í dag og það fann meira svona hvernig það var mixað og bara hvernig rýmyndar áttu að hljóma skiljanlega, en það var samt þessi, sko, þetta kraft, skiljum, þessi iðn í rappinu að hittast bara og fá ekki rappa. Fjóri saman eitthvað og bara nú allir bara hvað gerir ég að gera, freestyle í þrjá tíma eitthvað.
Já, bara að æfa sig.
Bara að æfa sig og vera betri og hlæja og hafa gaman og svona, þetta eru góða minningar, sko.
Já, alveg 100%. 100%. Og eða, þú alltaf varst í þessu freestyle meira og ég á meira svona andri sæt í að bara horfa okkur rappa og svona, en veist, ég mann, þú veist, þá var alveg eitthvað böll fyrir utan, bara ykkur fyrir utan og var bara hópur að horfa og reiðar og klukkunni maður og
já,
allt í gangi, sko.
Það er stemning, sko.
Mér finnst það ekki sannlega magna, ég get ekki ímyndum með hvernig það getur gerst í dag.
Þetta sko. Var innlegt, þú veist, það er máli, í dag er þetta eitthvað svona, þú veist, þetta voru menn innlegt að fá ekki rýma, sko.
Ekkert jólk, ekkert eitthvað. Þetta bara böll séu bara of kvíðavaldandi fyrir þess að kynslu, þú skilur við. Mamma var við skítin í buksinum í viku fyrir þetta bara, fuck.
Já. Mér finnst, er það vitlust hjá mér, að mér finnst þess að 12-0 væðingar rappi séu í gangi. Þetta er svona joke, eða svona, þú veist, einhvern veginn, þetta er orðin einhvern veginn svona að vera, gera lög sem er ekki rappir orðin, er ég að bulla ánum þindaga?
Nei, það, þú veist, á vissan hátt, sko, þá er eitthvað, þá sést það að það blandast þetta allt saman, sko, að þið rapptólest og popptólest þegar náttúrulega blandast þú alltaf mikið saman, sko, og þú ert með svona grín eins og, þú veist, bara Sprite Zero Clan, Sýra Bjössi og Clubbed Up, skilju, þeir eru svolítið settir í sama hóp og Birnir Flóni, Aron Khan og Herra, skilju. Þannig að það geti verið sko pælingin, sko. En ég meina að þetta hefur alltaf verið, þetta var alltaf komedi hjá ykkur líka.
Já.
Jú. Og meina, í klúbnum var bara grínlag sem meina, allt í einu bara fór að hljóma úkslega vel eftir mig, sko.
Já. Hvernig það myndband tekið upp? Veist, hvað kostaði það? Hvernig gerði það?
Það kostaði svona 200 skall á.
Sem var svona...
Já, money.
Sem er svona 600 skall í dag, 800 skall.
Já. Og það var, þetta var bara gaur í landsbá, æ, þú veist.
Já, þú veist.
Þetta var...
Það var bara einhver fórið skömmar og maður mætti bara að gerast eitthvað, sko.
Já.
Það voru hérna...
Það var að missa stjórnafann í stólnum hérna, ég reyndi bara að ná hún niður því að... Er eitthvað að fá
Ég ætla ekki að fara út í neinn, ég vil ekki confession stereo, sko, real gangsters don't do that, sko.
Nei.
En þú veist, það var alltaf eitthvað gangsta shit í kringum okkur líka. Eitthvað svona kringum, eitthvað svona, ekki gangsta alvöru, við höfum verið eitthvað starf, þú veist.
Svona mischief, sko. Svona eitthvað, svona vondistæla, sko.
Já.
Hérna, já.
Eru að tala um dópsjál og handrukkar
að... Nei, ekki við, sko, en bara svona, eins og, þú veist, eins og allt bæðir spesti, ég meina, Við vorum mætt, ég ætla ekki að snitsa þérna, bara ekki um okkur, en bara svona, maður var alltaf eitthvað tengdur einhverju, maður var að sjá hluti sem maður var alltaf ekki að sjá.
Á þessum aldri, og síðan, það var svona 1935 meira sem var komið út í svona, þú veist, það sem einhver íslenski rappar myndur enn að rappa mig í dag, sko, þú
veist,
það var bara einhvern veginn mútið þá, raunum þér, meðan voru getting paper,
það
er stack.
En síðan í þessu battli og kraftið, þú veist, það er lægið sem ég komið hérna. Mm-hmm. Það kemur ógæslega mikið að, út bara svona pjúra minningum að hvað að vera góður rappa á ríma. Mm-hmm. Og þú veist, þetta er lag, má ekki bara kynna það?
Jú, jú. Það,
þú veist, með rappa sem heitir Juice, mm-hmm. og ég meina, ég hef gett að koma sincerely líka, meina hann er frægur fyrir að rappa I'm that cat that got famous for never being famous. Mm-hmm. Hann er andstæðingur Eminem í 8 Mile, þannig sé, þú veist, hann er gaurinn sem hann tapaði alltaf fyrir í úrslitum. Mm-hmm. Og ég man þú veist að þegar idea kom inn, idea var að geða ykkur battle MC.
Fítgur.
Fítgur líka, þá sagði hann þú veist bara engin eða góður Juice. Mm. Og mér er alls sama átt hann að ég tapa ykkur sístu kefni. Ég bara okkur, hann bara, ég sé Juice battle og það var gaur sem þetta grípa mic-in á honum og hann sagði strax við hann, don't try to grab the mic and because I'll leave you with a broken arm. Then I grab your bitch and leave her so hot she will set off the smoke alarm. Þú veist, og hann lega, and this rhyming patterns, this fast is something that, þú veist, engin mun gera. Og þessna er þetta lag sem heitir Freestyle Written, þar, þú veist, hann freestylaði eitt vers í þessu og skrifaði hinn eða eitthvað og þú veist ekki hvort eitthvað, sko.
Producer Mólmenn sem Guðli Dregi og komin í tengslið, sko.
Já, þetta er Chicago stuff, sko.
Já, okay.
Og ef við viljum tengið það við nútímann er að Juice var með gaur sem heit, hétt Rhymefest og þeir röppu mikið saman og How We Chill 97 er náttúrulega sturla lag sko.
Og Rhymefest og Kanye
og Rhymefest og Kanye síðan þetta
Já, Chicago skrifaði mikið rímunars
krúð sko. Og hérna og ég fá alltaf gæsar þær í hérna lag
Já, þannig að Juice og Rhymefest voru bara í krúð saman og Rhymefest voru í krúnars Kanye GLC og Consequence
og Juice er ennþá bara svona legendary MC í Chicago sem var bara úkst að góð rappa en hann var aldrei frægur þegar hann gat aldrei gert niður lög hann gerði þrjú góð lög
skrifaði Rhymefest ekki Juice Walks og fá Grammy
Jú, einmitt maður og Idea, hann var inn á Íslandi mikið hann var svolítið áhrifðið ekki
Jú, þetta bara allt þessi kveiti Rhymesayers
Jú, hann, ég man ekkert að vera að spila eitthvað beats fyrir hann og hann var eitthvað, this is good beats man, Danny, this is good beats ég var eitthvað, ok, cool, hætti ég að segja það var alveg hjúts, ég veit ég hvað það var að segja þetta þess að bara nettur eitthvað
og síðan aftinu voru þessi gaurir ykkur viðtölum bara, já, ég var á Íslandi þú veist, því þú voru alltaf allir að spila á Íslandi bara ég var á Íslandi, ég sá fucking bara böllar sem voru bara, ég skildi ekki orð en bara spennan var þannig að ég var bara shit og það var bara gaur sem heit Elvar og hann var bara ripping into people og ég var bara fuck og þú veist, hérna Hann við fengum eitthvað svona vírt viðurkenninga utan, skiljum, líka, sem var svo gaman. En síðan alltaf bara Atmosphere kom að spila henni tvisvar. Atmosphere voru bara þetta stærstu independent hljómsveitum bandaríkjunum ára við. Mm-hmm. Þeir voru bara þekktir að vilja ekki sæna hann einstara því að bara, þú veist, þeir voru að velta bara 10 miljón dólar á túr, sko.
Mm-hmm. En þannig að voru klipsi ekki rosa vinsalvinni líka?
Jú.
Er það sant?
Já, þér.
Já, mér, þeir voru ekkert, ne, eiginlega ekki,
Ég einhvern veginn hef alltaf að voru eitthvað rosalega mikið einhverjum clipsters í Íslandi.
Nei, það er svolítið eftir á, þú veist, þegar það var að gerast, þá var ég og nokkrir.
Já.
En þegar, þú veist, það var bara svona, það var úkst að langu tími sem fólk var bara, þú veist, og Nas, Illmatic, aftur, og það er ennþá hverja sem gera bara, eru bara, þú veist, en það var ekki fyrir, þú veist, það voru fólk úkst að lengi að finnast eitthvað nýtt sound vera cool
Einmitt,
og þeir þú veist, það er eitthvað gauðra með eitthvað Supreme Derur í dag og er eitthvað gamiski hönnur whatever, sem er eitthvað hey, pusha tíma, alveg fucking ekki þá þeim tíma voru þeir ekki að checka þeir sko.
En svo náttúrulega það eru náttúrulega tveir swag lords sem við erum að gleyma hérna
okay.
og manstu þú veist, ég get með fullu ég get sagt með fullu Sjálfsögur ekki, ég og Danni erum eitt af fyrstu köttunum minn á Íslandi til að rocka fyrir caps
yep.
Mamma Stanna, við vorum búin að sýna henni myndir af þessu í fucking The Source Mamma Stanna fótti bandarækjana og hún kefti fucking Yankee fyrir caps samt okkur og við vorum með fyrir caps allt og stórar sko, alveg svo værum Styles P from the lock sko, bara einhvern veginn með þar á hausnum en svo dettu dipsettaði minn og þá náttúrulega voru Egill Einars, nei, Einar Egil segi og hérna
já,
Einar og Elli
sko Elli, þeir eru, myndi ég segja, sko ég sá henni sinni Ella í einhverju lífæðis galega Ella Engi, AC Bananasona, Lísumann og einhverju, þeir voru crisp motherfuckers
þeir voru crisp motherfuckers og þú sást þá dettin á prikið crisp, hérna Air Force Ones þú veist, Blake Fitted Cap lífæðis galega ekki og þú veist svona fucking iPod mini hangandum hálsinn skilur svona eins og pendant skilur og maður var bara dude, þeir voru svo fucking smooth sko
þú veist, líka þú veist já Veist, það er líka eitthvað þegar þeir voru þegar Svala var svona með að dippa tánum í eitthvað R&B shit þá voru þeir veist, mega Einar var DJ-in og þeir eru góði vinnur mín í dag sko.
Elli náttúrulega rappaði, listmálan Elli
og Elli var
Dead Custom Made, Nate Grape, þú veist
Elli var eitthvað að vera eitthvað Ja Rule hjá henni og þeir voru eitthvað að koma fram úr íslensku tónlistinni og þeir voru fucking fresh man.
Já,
já stíl var alltaf, þau voru náttúrulega sko bara The Weeknd sko,
já,
bara mjög snemma voru þau fucking með Weeknd og hittu hann og Lamar C. Taylor svona creative director hans og voru bara fucking með Weeknd ára 2009 sko.
Já.
Nefnilega og þau voru out there sko og þeir fucking ógislega töff gaurar sko og þú veist og þeir voru svo mikið líka þegar Dipset var þeir náðu þessu ekkert neginn þú veist, þeir voru alltaf tveimu levelum undan einhvern gaurum á Íslandi, skilur
bara þeir voru með eitthvað gott internet, sko
en þeir voru með gátt, þeir voru fucking þeir voru rockin' that, sko, high speed, sko
svo geggjað að taka fitted caps úr þeir source, sko
ég veit það, það vera fyrir þú veist,
það var
fólk var bara, þessi húður of stór, sko hún akkurat eins og hann vera, sko síðan hálfa verið séð það var allir með þetta, sko
þetta hét eitthvað 59
Já, ég hef komið þetta 12 ára, sko það var söndag, sko
Þetta er hérna þegar, og séð, náttúrulega komið trukkandi rúðnar, þegar voru heitar þetta Pharrell Forrocker og hverju skeitarar, séð hvað þetta
Trukkandi rúðan og dískan fór illa með mig, sko
já.
Okkur báða, þannig sé ég, maður sko þetta alltaf ykkur að fá ekki expensive trukkandi rúðan Heyri, ég er hann svo fókið svangur, ekki, spila lög og bara
jú, maður,
við, komið aftur senda
Jú, við erum bara nokkuð góðir, sko Danni, hvað þitt?
Já, vel lag, sem að hvað,
Ég meina, þú er bara að velja bara konceptið, sko, að kraftbreytingar hljóma Guðvarsins, sko Það er bara,
þið
fullkomna rapplag, sko
Ég ætla að segja, ok, ég er bara að fægja alltaf hendi svo nút, sko Ég ætla að segja Capone Origa, Tony, Top of New York
okay.
Það lag er bara, þú veist, hlusta það bara Þetta er bara, þú veist, gæjar í hermannafötum í Timberland Boots Og þetta er bara
Það var á plötunni The War Report
War Report, já, sem að, þú veist, þetta
sem
lag
Sem að það kom í tísku um daginn, Supreme, sko
Já
Þetta lag
er Akkur fór hann í tísku?
Að því að Supreme sett hana á fötjársir Já, og Supreme gerði það líka með Ghetto Boys, fyrstu plötuna þeirra
Shit
Og þú veist, og svona endurveikið þetta, sko
Já,
allan hef Nori Eika, náttúrulega kollegi minn, sko í podcastu, sko
Ég ætla ekki að henda neinum Under the Bus Ég ætla ekki að gera það En það var íslensk gæla sem var að deyta Capone
Vá wow.
Ég ætla ekki að segja hvað hún er En
Og íslenskur rappari hekk með honum
Það var líka íslensk gæla sem var að deyta Tato, besta vinn Chief Keef Já, DLA, sko Hann rappar
öðrum,
sko Ég ætla heldur ekki
að verja Skúlturinn, en ég ætla bara Ég hefði getað nefnt tíðus lög Þetta lag er bara fyrir mér Það sem rapp er
Já, hvað segir, CNN, hvað heita? Top?
Tony,
Top of New York
Top of New York, maður
Okay. Ég með Juice Freestyle Written
Juice Freestyle Written, þetta eru bestu rapplögu alltaf tíma mér Þannig að bara Dóru og Danni, bara gaman fagur
Takk hérna
Þetta er bara sakkert veisla
Takk
Sorry, hvað tölum mikið
Þessi hérna þáttur sem þú ert að hlusta á akkurat Núna var í bóði Júsú á Hverfisgötu 44 Júsú og kraftbreytingar hljóma Götusins hið fullkomna samstarf